Okay. Tak for en varm velkomst.
Det kan vi slet ikke leve op til, det der.
Det er noget til at sige. Hold da kæft. Nej.
Og vores scenografi.
Altså, der var to, der havde de nået at gå ud efter øl og komme tilbage igen. Altså, fuck, foregår der. Nå, men hej Odense for helvede, mand. Velkommen til.
Ja. I har givet den så meget gas, så vores scenografi simpelthen er faldet fra hinanden.
Nå, for det kan helvede, jeg mand. Nå, Nå, men det er vanvittig verdenshistorie live med mig. Jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. Byggemand Bob. Og min medvært.
Pille ned.
Ja, tak.
Hold kæft, I er glade. Det er dejligt.
Det er det, der sker, når man putter publikum i to etager. Det kan sgu et eller andet. Det er fandme fedt, mand.
Du har taget en øl med.
Jeg har taget en øl med. Godt. Det, jeg vil sige, det var, det her det er jo sidste show i første halvdel af vores By Request-tur.
Ja.
Og jeg tror, vi glæder os til ferie.
Ja.
Men jeg ved ikke, kan du ikke bare lige, mens jeg åbner, kan du så ikke lige fortælle, hvad for en uge du har haft?
Jo, jeg har haft en rimelig vild uge. Vi har jo skulle producere fremad, vi laver den her Lacour-serie, så det betyder, at vi har skulle producere lidt ekstra. Så vi skulle producere til de næste tre uger, fordi at jeg tager på ferie i morgen. Så der har været lidt stress på, og så skulle jeg lige forberede det her. Så en øl sådan fredag, det bliver fucking godt.
Ja, præcis. Mig. Og det her, det er jo faktisk lokalt.
Ja.
Fordi da vi sidste gang optrådte i Odense på magasinet, der kom der nogle skønne kvinder op med den her flaske efter showet. Der står som en Ølgård mikrobryggeri. En India Pale Ale med hindbær, og hvis nok også lakrids, så vil jeg huske.
Ja.
Det, der er i det, det er, at den pale ale, den skal gerne drikke cirka 6 måneder efter, den er brygget.
Ja.
Og vi var her i 21. men det var, fordi jeg besluttede mig den aften for, at den her den skulle gemmes til en special occasion, og det synes jeg, det er i dag.
Ja.
Så skal vi skåle? Ja. Måske også lige nævne, at kopperne,
ja.
Det er simpelthen altså, keramiske pimp cups. Der lavede en keramiker i Aarhus.
Ja, og hun har skrevet til os, og nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men hun ved helt sikkert, hvem hun er, fordi så mange keramiske pimp cups har vi heller ikke fået.
Der står simpelthen pimp me up cup. Og jeg synes bare, der er noget smukt i, at der er en keramiker i Aarhus, der render rundt og blaster vanvittig verdenshistorie, som man ligesom kan til skræk og advarsel. Det her, det er altså, begge dele, er det ikke det? Altså, den her kop er super, super fancy, men øllet er super fan. Så skål!
Skål.
Okay. 7,5%. Altså, det er meget hissig i pale ale. Jeg vil sige, bitterheden er ikke forsvundet. Den er ikke fordampet. Hindbærne, der tror jeg måske, det er noget med, at der har kastet hindbær hen over den en gang. Yeet!
Ja. Så. Der er nogle hindbær, der har været hen lige at svinge henover på en, på en eller anden måde.
Ja, det tror jeg, det er det, vi kan strække til. Men jeg synes, den smager dejligt.
Jeg synes, det...
Det kan selvfølgelig også være...
Den har været skidegod, hvis du har overholdt den her regel med det halve år, tror jeg.
Ja. Det kan jo også være, det er den sagt.
Det kan også være, det er et attentat. Ja, fordi du ved, at jeg har svag mave, så nu tænker du... Så
nej, men det kan være...
Bare første sæt ikke så lang tid.
Det kan være, der er nogen, der forsøger at forgifte os, og det finder vi så ud af senere. Så det er jo hyggeligt nok. Nå, Peter.
Ja.
Har du noget med?
Det har jeg.
Fedt, for jeg har ikke en skid. Så,
Det her, det er en historie, som hele konceptet for den her tur er jo, at vi laver de mest efterspurgte historier. Og dagens historie, den blev for allerførste gang foreslået tilbage i 2019 i marts. Det er fucking lang tid siden. Af en, der hedder Andrea Rasmussen.
Andrea.
Så hvis du lytter med derude, Andrea, eller hvis du er her i dag, så sig til, så får du en mulepose. Men hvis du ikke gør, så tak fordi vi kunne fylde en sal på
500 mennesker for det. Og det, igen, det får det også til at som om, at det er hende, der har gjort alt arbejdet. Det er jo ikke fordi, du har...
Jo, jamen, jeg har bare loaded padden, og så...
Nå, okay. Og så kører du bare wiki, eller hvad? Okay.
Nej. Jeg har selvfølgelig, jeg har virkelig lagt mig i selen i dag for at lave det, jeg synes er en fucking fed historie. Fordi man siger, at vejen til helvede er brolagt med gode intentioner. Men hvis det er sandt, så ved jeg ikke, hvad vejen til himlen den er brolagt med. Fordi i dag, Odense, der skal vi tale om en person, som nærmest er blevet en form for Ronald McDonald-agtig maskot for godhed, næstekærlighed og en urokkelig tro på den gode gud i himmelen. Nemlig Mother Teresa.
Er det genbrugsgud derovre?
Hvad siger du?
Er det genbrugs Jesus? Det er den samme, ikke?
Nej, det er bare det samme. Konceptet er det samme, kan
man sige. Nå, okay. Jeg troede bare, du havde spejlvendt og printet ud. Nå, okay.
Nej, måske skal vi lige nævne for dem, der lytter til podcasten efterfølgende. Der står et billede af Jesus heroppe, som ligesom symboliserer dagens historie.
Og så har han fået en masse myser.
Han har fået en masse myser med læbestift. Det er simpelthen, jeg har fået min kone til at kysse et billede af Jesus.
Det er ikke noget seksuelt overhovedet, vel, Peter?
Nej, men jeg har det sådan, hvis der er én mand, hun må være utro med. Så frelseren, det synes jeg er okay.
Ej, man vil gerne være hulfætter med den hellige hammer. Kommer sgu der én håndværker i familien, altså.
Ja, så længe man får lov at hænge på korset, så er alt godt.
Jeg tror, dealen var det jo sådan, du må gerne kysse på Jesus. Du må selv vælge, hvad for en af dem, fordi han har jo 60 portrætter af Jesus derhjemme. Det er lidt uhyggeligt, faktisk. Ja.
Men,
og rigtig mange er
tilbage til Mother Teresa.
Også, det er
fordi Mother Teresa er jo en helgen, som gennem sit liv hjalp tusindvis af fattige, udstødte og syge mennesker. Og som præcis med Ronald McDonald, altså skulle vise sig også at være lidt af en klovn.
Tænker også, den historie om Ronald McDonald har jeg ikke hørt.
Den var han en klovn, altså du ved, det hele loven.
Det er bare et virkelig uselt act i sådan, du ved, the streets of Kolkata, der hvor alle bare er super fattige, de har ikke noget mad, så kommer han med ballondyr. Okay, jeg vil så sige, en hamburger måske også lidt hissigt til en flok hinduer, men okay. Altså, Beyond Burger.
Nå, jo, men altså, sygebørn på hospitalet i Danmark, hvad giver velfærdsstaten dem? En klovn.
Ja, det er super. Så er cancer bare ikke så tragisk. Bare. Det er fedt nok.
Nå, men selvom man er en hellig fransk, så starter ens historie jo altså på samme måde som de fleste andres. Og sådan var det også med Mother Teresa. Nemlig med, at vores hovedperson kommer til verden som ganske almindelig dødelig, og ikke som mor, men som nogens datter. Stedet, det er Skopje i Makedonien. Året er 1910. Her kommer der et lille nyt liv til verden. I den lille pige får navnet Agnes Gonča Bojaktio. Jeg har øvet mig på det. Der er virkelig mange x'er i det navn. Man kan bare ikke høre det. Det er der er fandme to. Ja, så kan man jo sidde og gætte, hvor de er henne. Men det navn, det får hun, da hun bliver døbt dagen efter fødselen. Og netop dåben er ret vigtig i den her familie. Fordi det er her, at Agnes får lov til at blive en del af Guds rige. Og hvis der er noget, der betyder noget i den her familie, så er det Gud. Faktisk så kommer Agnes også senere til at omtale sin dåbsdag som sin egentlige fødselsdag. Fordi familien er enormt troende, og de kommer i den lokale katolske kirke hver dag. Og faktisk så er faren også frivillig som kordegn og underviser i den her kirke. Så allerede fra hun er helt rundt, der sidder fadervor og trosbekendelsen virkelig på rygraden for den her.
Du sagde troende, ikke også?
Jo.
Jo, godt.
Hvad da?
Det lyder bare, nu er jeg fra Randers, så... Vi er super truende og kommer ned i kirken. Dem har jeg nødt.
Det er det, man kalder korstog.
Aldrig har man set nogen få karantæne i kirken, men der er lige et par stykker.
Ej, det er vildt nok, de installerede dørmand der. Ja.
Og så hedder de ham også. Det er super mærkeligt.
Forældrene her, de er albansk afstamning, og faren er som sagt meget involveret i kirken, men derudover så er han også meget politisk aktiv, hvor han både sidder i det lokale byråd, og er fortaler for at give Albanien uafhængighed fra det osmaniske rige. Det har vi lige lavet en hel episode om, så det gider jeg ikke gentage. Derfor så er det også et stort tab for familien, da faren pludselig bliver meget syg, og faktisk dør relativt kort tid efter i 1919, da Agnes hun kun er 8 år gammel. Og... Se, det er det, jeg elsker ved, at vi har fået PowerPoint med til vores show. Det er, at når der er nogen, der sidder og hører den her episode...
Ja.
Så kan I bare høre jer sige, og så dør hendes far, og så er I sådan, ha 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 ha. Og det, man ikke kan se, det er, at jeg har været i klipartarkivet og fundet nogle tårer, salte tårer. Men man ved faktisk ikke helt, hvad det er, faren er, han dør af, men hvis der er nogen, altså... Der er nogle teorier. Der er faktisk nogen, der direkte har spekuleret i, at han simpelthen er blevet forgiftet af sine politiske modstandere.
Jesus?
Ja. de har måske givet en 2 år gammel IPA.
Jeg skulle lige sige. Der er hindbær i. Klart.
Og lidt mandel, kan jeg smage.
Bitter mandel og metal, ja.
Uanset hvad, så er det et kæmpe tab for familien. Både fordi familiens patriark jo er gået bort. Men også fordi det jo var faren, der havde den økonomiske ryggrad i familien. Fordi han var entreprenør og havde også en geschæft, hvor han solgte medicin ved siden af. Det, sådan, det kan man godt på det her tidspunkt. Selv medicin.
Medicin.
Ja, ja.
Af ukrudt, altså.
Og nu hvor han er død og borte, så slynger det altså familien ud i dyb, dyb fattigdom.
Jeg skulle lige til at sige, du får det sagt sådan, at det er også ærgerligt, at patriarken han er væk. Mm. Og så nummer 2, der er jo så, at deres liv fucked. Hvor det sådan, jeg tror, det er omvendt. Altså, det er tragisk, at far han dør.
Ja.
Men det er også lidt, at, ja.
Jo, altså det var sådan det der med, i sådan en patriarkalsk kristen familie, det er sådan, jo, hvem skal nu lave bordbøn?
Ja, altså sådan, ja,
det er fucking ligegyldigt, fordi vi har ikke noget at spise alligevel. Ja, så på den måde, så løser det hele sig. Så løser det hele sig lidt.
Det er sådan 2 fluer med et smæk, men på en meget trist måde, ja.
Men ja, man kan sige, at til gengæld, så gør tabet også familien rigere på mange punkter. Fordi, som Agnes selv beskriver senere, så gjorde tabet af faren her, at familien simpelthen rykkede tættere sammen i Gud, og dermed var de rigere end nogensinde før. Og så kan de jo typpe lidt på det, når de går sultne i seng, ligge der, uff, hvor er jeg midt på Guds kærlighed.
Hvor er vi? Gud, hvor er vi tætte. Vil du ikke lige være sød at komme lidt tættere på, fordi jeg fucking fryser, og der er ikke noget koks i brændovnen, så...
Ja. Ja, altså det er jo den kristne version af det der med at blive tilbudt exposure. En gang imellem, så får vi tilbudt et eller andet samarbejde med et eller andet brand, og så er de sådan, vi kan ikke give nogen penge, men... Men vi kan...
Karma?
Ja, vi kan give jer noget eksponering.
Men det er sådan lidt, okay, chill, prøv lige at slappe af. Ja. Et år med lidt mønt, altså.
Og dine døtre, de lever godt af det eksponering. De går ikke sultne i seng.
Er du sindssygt, mand? Men her forleden, der tidligere bryder jeg, at de lige kunne få sådan et godt skud samarbejde med unavngiven helsekostforretning i Skanderborg. Så det er jo... Og så gik de med det i seng. Det var super.
Ja. Men farens død gør altså, at de ligesom, hvad kan man sige, leveler op i deres dedikation til Gud.
Og, ja, det vender til level 35, kender den. Ja, ja, super.
Ja, holy priest.
Ja, man får, ja, heavy shield og alt muligt. Man kan lave alt muligt fedt. Ja. Og svæve og sådan noget.
Ja. Agnes begynder at synge det lokale kirkekor, og begynder at være med til søndagsskoler, og til at arrangere forskellige aktiviteter i kirken også. Og derfor så bliver en af dem, der kommer til at få stor indflydelse på Agnes, det bliver også den lokale præst i menigheden, som hedder fader Jambrekovic. Ja, jeg har ikke et billede af ham, det er bare hende igen. Men det er ligesom gennem ham, at Agnes hun begynder at høre historier om de jesuitiske missionærer, der er taget til Bengalen for at prædike. Og fader Jambrekovic her, han læser nogle af de her breve op fra missionærer, over for de lokale i kirken under sine prædikner. Og faktisk, så er ikke nok mere, Agnes er en lille helligfrans. Så er hun også sådan lidt en klogere type. Fordi under de her fortællinger, der hjælper hun lige fader Jambrekovic.
Hun er hans hype man.
Med lige at pege på, hvor Bengalen egentlig lige ligger henne på et kort. Ja, og til jer, der ikke er med, så kan jeg lige få Agnes til at udpege det for jer. Det ligger lige der.
Whoop, whoop.
Det er sådan en region, der ligger halvt i den østlige del af Indien og halvt i Bangladesh. Så det er et sted, der har været præget af stor konflikt og undertrykkelse gennem tiden. Og derfor har man i mange år sendt missionærer til stedet for at prøve at konvertere lokalbefolkningen til kristendom. Så at i stedet for, at de går rundt og er fattige muslimer, så kan de være fattige kristne i stedet for. Ikke?
Det er en kæmpe hjælp. Altså kæft, der er humanitær krise. Ja. De skyder på os og kaster bomber og miner og pisser lort. Ja. Skal vi ikke komme og snakke lidt om den gode Gud i himmelen?
Der kan du...
Så er alt jo løst.
Der skal du huske, at dem, der er tættest på Gud, det er faktisk dem, der er rigest.
Og også dem, der er døde, fordi de er tættest.
Ja.
Det er det, Burhan G. han synger om, ikke? Ja. Jeg tror, jeg mener det er salme 418. Tættere på himlen. Ja. Og det er ret sikker på.
Er det den eneste salme i kirken, hvor man skal have trøjen af, når man synger det? Men de her fortællinger om de her missionærer, de inspirerer Agnes. Og nu hvor religiøsiteten den virkelig er skruet op til 11, så beslutter Agnes, at hendes liv det simpelthen skal gives til Gud. Så da hun er 12 år gammel, der finder hun simpelthen ud af, at hun vil dedikere sig til det her religiøse liv.
Det var fint.
Et liv i næstekærlighed og gudsindighed. Og utvivlsomt tro på Gud. Altså hun vil forandre verden til det bedre i Guds navn. Fucking amen. Og du ved, med børn, når de snakker om, hvad de gerne vil være...
Næste uge er det karate. Ja.
Men det, man taler meget om det med, at jeg vil være brandmand, eller jeg vil være astronaut, men hun går op til sin mor og siger, jeg vil være nonne. Og jeg, altså, nu ved jeg ikke, altså, jeg synes bare tit, at når børn taler om den slags, så er det sådan noget med store armbevægelser. Altså, så var det ikke i mit tilfælde. Jeg kom til min mor og sagde, jeg gerne ville være skraldemand. Men ikke, at der er noget vej med at være skraldemand, men det er bare sådan, det er opnåeligt. Jeg har altid været meget realistisk i min mål, ikke?
Når jeg bliver voksen ved at spise koteletter i fad hver dag.
Og det har jeg gjort.
Nogle gange koldt, jeg er ligeglad. Jeg skal have de fucking koteletter.
De er faktisk gode kolde.
Jamen, de er nemlig pisse gode.
Og min mor var faktisk også lidt sådan, ja, det er jo tilladt at drømme også. Så, men...
Så fløde kartofler.
Men Agnes er faktisk... Agnes' mor er ikke rigtig overrasket over den her udmelding fra hendes datter.
Ej, hvorfor må den? Altså, hun nailer den ned i søndagsskolen.
Ja, ja. Men det er også fordi, at moren, hun har lidt regnet det ud, sådan, hvad kan man sige, ud fra den måde, sådan, som Agnes har været, og ud fra hendes barndom og sådan noget. Ja. Fordi grunden til, at moren har det her på fornemmeren, det er sådan en mærkelig logik bag. Fordi Agnes, hun er den yngste af morens tre børn,
ja,
men også den med dårligst helbred.
Så, moren, så hun vil gerne give det super sukkede liv, hun har, til nogle andre, fordi hun sådan, det er ikke værd at leve selv, det her.
Ja, ja, moren, hun har faktisk gået og tænkt i hele Agnes' liv indtil nu, jamen, hun kunne godt bruge noget Gud i sit liv. Fordi hun lider af kronisk hoste og smerter i brystet, og moren har faktisk tænkt, at jamen, hvis ikke at Agnes hun dør som ganske ung, så vil hun nok blive kaldt til Gud på en anden måde.
Nogle gange tager han dem levende.
Ja. Ja, det gjorde de.
Det lyder lidt som Dracula, men det...
Det er direkte citat i øvrigt.
Nogle gange tager han dem levende?
Nej.
Nå, senere...
Det står der i Bibelen, ja.
Ja, tak.
Ja, så det er også bare lige, hvis man sidder og tænker, wow, Peters mor havde godt nok lave forventninger til ham, så er det sådan, altså, det er ingenting, altså... Hun forventer ikke engang, at Agnes sådan rigtig overlever.
Nej. Kan du trække vejret selv?
Let's see in 12 years. Men det her nonneliv, det må lade vente på sig, fordi Agnes er jo kun 12 år gammel på det her tidspunkt.
Skal vi sige, det er det nemmeste sted at starte. Nå nej, men altså, når hun er uskyldig, så fortsætter hun bare med det. Altså, giv det lige 6 år med smøger og sex, og så være sådan, så er det vist så godt med det nu.
Hvad, så det du siger, det er alle, der går i kloster, det er sådan, de børn, eller hvad prøver du
nej,
at sige?
Nej, jeg siger bare, at det er meget nemmere at få en konverteret over i et asketisk liv, når hun i forvejen har det sådan, at hvis jeg bare kan trække vejret hele dagen, så er det fedt. Nå, frem for, at du ligesom får hende lullet ind i, at det er også fedt med pik, og så være sådan... Når hun bliver 16, så... Slap af! Altså...
Jesus Christ! Amen.
Ja. Nu lader jeg op til Sønderborg, kan du mærke det?
Ja.
Ja, præcis. Ja.
Jeg vil sige lige med det der med 16 og 12-årige, man skal ikke vide sig så sikkert, det er den katolske kirke, ikke?
Præcis! Ja.
Ja, men ham her, fader Jan Brekovic, han lader hende ligesom fortsætte sit liv, så hun kan gå i skole og komme i kirken og dyrke sin tro.
Sådan.
Og han giver også Agnes adgang til sognets bibliotek, hvor hun kommer til at bruge mange døgnets vågne timer på at sidde og læse og studere. Og generelt i nabolaget, der bliver hun kendt som en klog, ordentlig, køn pige, der altid gerne vil hjælpe andre, og som også er ekstremt talentfuld. Blandt andet så spiller hun musik, hun skriver digte, og faktisk så er der flere af hendes venner fra dengang, der beskriver, at jamen, hvis ikke hun var blevet nonne, så var hun nok kommet til at leve af musik. Så hun ville være blevet datidens Taylor Swift, på en eller anden måde. Altså, forestil dig hende i X-Factor.
Nå, altså, mod Teresa?
Ja.
Ja.
Altså, du kom... Jeg er ikke Taylor Swift, jeg tror. Jeg tror ikke rigtig, hendes karriere har brug for det. Men Mother Teresa kommer ind og møder Blackman, altså satan selv, ikke? Og står...
Og der står du, din dæmoniske roll-on-deodorant. Der står du der. Ja. Ja. Hold kæft, nogle store briller, hva'? Prøv lige at finde nogen, der er lidt større. Nej, det er også urimeligt.
Jeg har bare
han
en
spiller
idé om,
god jazz.
Jeg har altså en idé om, at i stedet for Swifties, så vil hun kalde sin fans for mommies. Altså, det synes jeg bare vil være fedt. Men hun er faktisk selv meget i tvivl om, hvilken vej hun skal tage i sit liv. Så i desperation, der går hun til ham her fader Jan Brekovic og spørger, jamen, hvad skal jeg vælge? Altså, skal jeg gå med rock and roll, eller skal jeg følge mit kald til Gud? Det samme spørgsmål, jeg måtte stille mig selv en gang i min...
Dio, can you hear me?
Ja. Og fader Jan Brekovic, han siger til hende, at personer, der hører Guds kald og vælger at følge det, de fortryder aldrig deres beslutning.
Så folk, der hører stemmer, de skal gå til Gud. Ja.
Men jeg kan godt lide, at hun er lidt ligesom Troy i High School Musical på den måde. Altså, fordi...
Fucking hell.
Hun har det sådan, altså, skal jeg vælge musik? Altså, han havde det sådan, skal jeg vælge musik eller sport? Og hun er sådan, skal jeg vælge musik eller Gud? Jeg synes, det er meget fedt.
Jeg ved ikke, hvad det er for et publikum, du cater til High School Musical eller Brangene.
Ja.
Derovre, tydeligvis.
Det værste er, at jeg har aldrig set High School Musical. Men det er en joke, min kone kom på. Jamen, jeg var ligesom nødt til at forklare, hvad det handlede om, da jeg bad hende om at kysse med Jesus, synes jeg. Og så siger hun, nå, ja, det er sådan lidt High School Musical-agtigt. Så siger jeg, det kan godt være.
Det er det nu.
Ja, men hun føler egentlig, at det her kald fra Gud, det trækker nok mere i hende. Men for at lige være helt sikker, så beslutter hun sig for at få en second opinion.
Hos Gud?
Fra manden selv, ja, fra Gud. Ah. Og da hun er 18, der opsøger hun sådan en helligdom til Madonna. Altså ikke Madonna, som er sangerinde. Det kunne være vildt nok, at hun kom op sådan, Madonna, skal jeg spille musik, eller skal være like a virgin? Altså, men det er en, der hedder Madonna af Letnis, som her i 1928 har det, der hedder en helligdom i et bjergeområde uden for Skopje. På det, der hedder det sorte bjerg. Det synes jeg er ret sindssygt. Jeg kunne ikke finde et ordentligt billede af det, så jeg satte et billede af Mordor ind i stedet for.
Jeg skulle lige til at sige, var det ikke der? Ja. Ringen, den røg i.
Ja, jeg ved bare, der er nogen, der har siddet ude og tænkt sådan, øjet har de også sådan lidt derovre?
Jamen, det Østeuropa er et uhyggeligt sted. Ja. Men altså, ja. Jeg er også bare, hun er kommet tilbage og fundet ud af, at det bliver Gud, og så har jeg fundet en fingerring. Det er helt perfekt. Ja, det kan I selvfølgelig ikke se. Fordi sådan der, nu kan I se mig.
Men,
det er sådan en John Cena-trick, det er ret fedt.
Det er... Det er et sted, som familien er valfartet til flere gange, mens faren var i live, og siden da er moren kommet her to gange om året fast. Og her beder Agnes til Gud om hjælp til at træffe den her beslutning om, hvad hun skal vælge som karriere.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg fornemmer bare, at det er ligesom Bagne, der er i kirke. Drengene fra en gårde.
Gud!
Gud! Kæft og kæligt heroppe, mand! Det er hurtigt sort heroppe! Jeg ved, det var... Det tror jeg ikke, det er. Nej, en fornemmelse af. Selvom det ville være fedt, hvis hun havde tillagt sig den tungeste herningaksang.
Ja, det kunne være sygt fint, men... Ja. Og jeg ved heller ikke præcis, hvad Gud han svarer. Men da hun kommer hjem til moren, der fortæller hun, at hun har simpelthen besluttet sig for at dedikere sig til Gud. Fordi hun har den her, hvad kan man sige, en stor interesse i missionærarbejde, så fortæller hun også moren, at hun har tænkt sig at melde sig til at blive pilgrim i Bengalen. Med det, der hedder Loreto-søstrene, som en del, det er sådan en irsk jesuit-gruppe. Og da moren hører det, så låser hun sig lige ind på sit værelse en dag.
Altså, låser hun hende inden, eller låser hun sig selv inden?
Sig selv inden. For lige at tænke over det. Få Gud med på en second opinion igen, ikke?
Jeg sparer, hun har tre børn, så må I lige klare jer selv.
Ja.
Om det er lige meget, I tager bare noget mad? Nej, det gør I så ikke. I lader lige være med at tage noget mad i køkkenskabet. Der kommer en eller anden kammerat fra et eller andet... Bubble Tea-firma hernede, som har noget karma med til jer. Det var en kommunikationsopgave, jeg lavede 14 dage siden. Den kan I så ikke spise, og så kommer jeg ud.
Ja, men jeg ved heller ikke, om det er, fordi hun er sådan, altså, satans. Jeg havde faktisk håbet på, at Agnes faktisk døde som ung. Men da moren kommer ud, så giver hun sin velsignelse til, at datteren simpelthen kan gøre, som hun har lyst til.
Ah, fedt.
Og hendes storebror, han er på det her tidspunkt udstationeret i hæren, og da han hører om den her beslutning, så sender han et brev til Agnes, hvor han spørger, om hun nu er sikker på sin beslutning. Fordi det er jo en stor beslutning.
Det er det.
Og der giver hun et lidt flabet svar tilbage, synes jeg. Fordi hun skriver, du tror, du er vigtig.
Sassy lillesøstrategi allerede der. Første linje.
Fordi du officer, der tjener en konge med 2 millioner undersåtter, men jeg tjener hele verdens konge. Det er sådan lidt, min boss kan smadre din boss. Altså...
Det er også noget Instagram-shit, hvor det er sådan, at min chef har 2 millioner følgere, men din er Jake Paul. Altså, det er fucking mærkeligt, det der. Okay, så hun one-upper med Gud og siger, prøv her, jeg har fået en ny CEO. Han er federe end din.
Ja, i princippet.
Ja, han har lyn og sådan noget.
Agnes begynder at pakke sig sager og flytte over til tombolaen og bo. Men hun holder en afskedsmiddag, hvor flere af de lokale kommer forbi for at ønske hende held og lykke, og flere af dem har også gaver med. Derefter tager hun så til togstationen i Skopje og rejser mod Paris. Og herfor vil hun så rejse mod Rathfarnham i Irland, hvor den her søsterorden holder til. Og her vil hun studere engelsk, så hun kan blive missionær, fordi de missionerer på engelsk.
Ja, det er skide godt i Bengalen, hvor de jo, det er jo deres andet sprog.
Ja.
Ja. Og det er det jo faktisk.
Det er det faktisk.
Det er det faktisk. Ja.
Men hun ser aldrig sine søskende eller sin mor igen.
Nå.
Efter hun har været i Irland i 6 uger, der lykkes det så til gengæld for hende at blive en del af en mission i Darjeeling i Bengalen i det østlige Indien. Den 6. januar sejler skibet ind i Kolkata i det østlige Indien, og Agnes får hurtigt at vide, at hun skal rejse nordpå til den her by Darjeeling, 600 km nordpå, hvor hun skal undervise på en lokal skole. I Darjeeling bliver hun så indkvarteret i den her søsterordens kloster i byen, hvor hun ligesom skal læres op i at være nonne, altså jeg tænker, hun får sådan en ny job badge. Ny i Job-bog.
Ja, det tog lidt tid.
Ja, det er en bio-reference. Men bare for at give en indikator på, hvad Darjeeling er for et område på det her tidspunkt, så bliver de i en af de bøger, jeg har brugt til det her, beskrevet som et fashionable hill resort. Og det lyder bare som om, at hun er i gang, altså i lærer som nonne lige ved siden af en infinity pool. Jeg synes, det er vildt fedt.
Det er sådan et skibums, er det ikke det? Altså det er sådan noget valeté-agtigt, hvor det er sådan, kan du lave jækkebombs? Ja, du må ikke selv drikke dem. Det er meget vigtigt. Og så når de knækker, så siger du skal finde Gud.
Det er nogle vilde andagter, de holder.
Ja, ja, præcis.
Men det er også, mens hun er her, at hun aflægger sit nonneløfte. Fordi det er sådan, at hvis du vil indtræde i en munke- eller nonneorden, så skal du ligesom aflægge en form for løfte. Og det svinger lidt konkret, hvordan de her løfter de bliver taget og hvordan
løftet. Det foregår.
Ja. Men i det her løfte, der skriver Agnes simpelthen altså under på, at hun vil leve spartansk, altså uden at eje særlig meget. Hun vil dedikere sig 100% til sagen, og hun vil for evigt leve i celibat. Hvilket faktisk var de tre samme ting, jeg skulle skrive under på, da jeg joined mit World of Warcraft guild. Jeg har altid et billede i min PowerPoint, jeg glæder mig til at vise. Og det der er Mother Teresa som ork. Men præcis ligesom i WoW, så får Agnes også lov til at vælge sit eget navn. Sit character name, kan man sige.
Rigtigt.
Nonnenavn. Og hun vælger altså navnet Sock Sock Slayer 1910. Nej.
Ja. Lamb of God er en rigtig WoW-klan.
Ja. Ja, det er det.
Det var til kenderne.
Ja. Nej. Hun vælger selvfølgelig...
Mother Teresa.
Therese Martin.
Therese Martin?
Therese Martin,
ja. Det er
der er lidt Sofie Carsten Lassen over det. Jeg ved ikke helt.
Altså,
opkald efter en nonne ved navn Therese de Lisieux i slutningen af 1800-tallet.
Og Ricky Martin.
Som senere... som også var stor her i 1920'erne.
Det bliver en ting lidt.
Ja, men hende og Therese, hun er senere blevet helgen for de her, altså faktisk for missionærer.
Ja.
Der er bare et problem. Fordi der er sgu allerede en nonne i det her konvent, der allerede hedder Therese.
Og for helvede.
Så det bliver ligesom det der Spider-Man-meme, hvor de står og peger på hinanden. Så i stedet for, så vælger Agnes at tage den spanske version af navnet, nemlig Teresa. Og dermed så bliver hun også fuldgyldigt medlem af den her kvindelige form for Jedi-orden. Og med det, der får hun også titlen moder, fordi at den her Loretto-orden kører med de samme regler, som man åbenbart gør på VUC 10. klasse, at alle er mødre. Ej.
Oh.
Det er kun 8 ud af 10. Nå. Men nu har hun altså fuldt ud dedikeret sig til den her sag, og til Gud, og til at tjene ham, så længe hun trækker vejret.
Ja, det er jo så ikke helt... Ja,
ja det kan så være...
Det er bare for at sige, det er sådan lidt...
Ja, ja.
Så hvis hun holder vejret, så må hun godt gå ud og knep.
Også fordi... Altså, moren er jo bange for, at hun...
Nej. Det var så sygt, hvis jeg kunne.
Nej. Jeg ved ikke engang, hvad det var, det der.
Nej. Nej, jeg skal ikke, for jeg har fået sådan en ry for, jeg ved alt muligt sindssygt. Nej, jeg ved ingenting. What's a butt plug? Nej, du får det ikke.
Ja. Jeg synes bare, det er en sindssyg indstilling her, fordi det er et citat fra hende selv, altså, at hun skal tjene Gud til, hun står med at trække vejret.
Ja.
Og altså, moren var også bange for, hun døde ung, så jeg ved ikke, om det er sådan, at hun går og håber lidt, at det bliver maks 2 år.
Det er godt nok træls, det her.
Ja. Men det er mens hun er i det her kloster, at hun lærer at mestre engelsk, og også ret hurtigt lærer at tale bengali, som er det lokale sprog herovre. Der går lidt tid efter, hun har aflagt det her nonneløfte, før den nyudklækkede Mother Teresa bliver tilknyttet en skole i det, der hedder Interli, i det østlige Kolkata. En skole, som...
Damn!
Ja, jeg skulle finde et billede af Kolkata, så fandt jeg en hestevogn med zebra. Jeg synes, det er fantastisk.
Altså, det får de to biler bagved til at virke som nogle whack-ass player haters. Som jeg er ret sikker på, at begrebet blev brugt i Kolkata omkring 32.
Ja. Men det, den skole, hun bliver tilknyttet, det er en skole, som den her nonneorden råder over, der hedder Sankt Marias Skole. Her er der 500 børn fra alle samfundslag. Men søsterorden har egentlig forsøgt at skabe så ligeværdig en skole som muligt.
Ja.
Blandt andet så skal de altså med skoleuniform på, netop for at reducere forskellen på rig og fattig.
Ja, bortset fra, at du så skal ud og købe en skoleuniform, hvilket er lidt træls.
Jamen, den får de.
Nå, okay.
Ja.
Fedt nok.
Og nonnerne må heller ikke diskriminere mod eleverne, uanset om de er indere, europæere, katolikker eller hinduer.
Eller rig eller fattige.
Ja.
Det er godt, de er nødt til, at de har skrevet det ned. For ellers så... Hende der mod Therese, hun er fucking psykopat. Altså vores, hun er god nok, men hende den anden, hun diskriminerer sygt meget mod fattige.
Ja. Men her underviser mod Therese altså både lokale børn, men også en gruppe kvinder i historie og geografi. Og det gør hun på både engelsk og på bengali. Og inden længe, så gør hun det også på hindi, fordi det lavede hun også lige.
Shit.
Og jeg tænkte, det er også nemt nok, fordi det er bare hotel igen og igen og igen. Men Mother Teresa, hun elsker at undervise på den her skole, og hun ender også med at gøre det i 17 år.
Sådan?
Ja.
Bedst godt.
I den her tid, der bor hun på skolen, og den her skole består af sådan flere bygninger, men det er ligesom det hele omringet af sådan en stor mur. Så den ligner faktisk lidt et kloster, kan man sige. My first kloster, kan man sige. Men selvom skolen på en eller anden måde er isoleret fra omverdenen, så kan Mother Teresa ikke undgå at se, hvordan det står til på den anden side af murene. Og det er virkelig en kontrast fra det, hun levede i det her Sunny Beach-job i Darjeeling. Fordi Darjeeling bliver beskrevet som en kultiveret og luksuriøs by, hvor du ikke skal gå langt for at finde en blomstermark, eller et sted, hvor du kan indånde den friske bjergluft i morgensolen. Det er også derfor, den er så populær for udlændinge, fordi den på en eller anden måde er et retreat fra Indiens varme vejr og sådan noget. Kolkata, det er lidt en anden snak.
Det er et ægte Indien.
Ja, det er sådan lidt Esbjerg-agtigt.
Kan man mærke, at vi har haft lidt svært ved at sælge billetter i Esbjerg, sådan lidt bedre over det?
Det går faktisk okay.
Det går faktisk okay. Ikke efter i dag, men altså...
Oh, ja. Men det er den politiske hovedstad i det britiske Indien, og det bliver beskrevet som, citat, "a cesspool of human misery and degradation."
Så det er et væltet lokum.
Ja, det er lige et niveau under Wretched Hive of Scum and Villainy, ikke? Altså, og gaderne er fyldt med hjemløse og forældreløse børn, der tigger sig til dagen og vejen. Der er hele familier, der bor under de mest kummerlige forhold, man overhovedet kan forestille sig. Og situationen er ikke blevet bedre af, at britterne, som jo er koloniherre i landet her, de har strammet garnet om inderne. På det her tidspunkt, der er situationen i Indien, den er sindssygt anspændt, fordi i 1927, der har britterne arresteret Gandhi, fordi han aktivt arbejdede for et selvstændigt Indien.
Og det har simpelthen pustet... Hvad bilder han sig ind?
Ja. Og det har pustet til modstanden mod de her britiske overlords. Og jeg tænkte bare lige for at forstå, hvad det er, britterne rent faktisk har gjort ved Indien. Så tænkte jeg, om du ikke hurtigt, Alexander, vil give sådan et indblik i det her love-hate relationship, eller mere hate-hate relationship, som der har været mellem britterne og inderne.
Så jeg skal lige prøve at koge 400 års historie ned til 3 minutter.
Ja. Yeah.
Det er jo min ekspertise, det ved I alle sammen. Godt. Okay.
Man er få ord.
Præcis. Okay. Jeg har besluttet at prøve at angribe det her lidt ligesom sådan en... Det bliver simpelthen en form for et chart. Og så har vi, hvad man siger, vi har 1600-tallet hernede. Du bliver stående der. Og så har vi 1900-tallet her. Og her, der har vi så assholeness. Ja, sådan der. Godt. 1600-tallet. Britterne, de kommer sådan til Indien. Og 0 er her. Og I tænker, det går nok højt. Det er der en grund til. De kommer her. Og her, der er britterne og indernes forhold faktisk ret okay. Fordi britterne, de er sådan lidt, hey, vi kommer bare for at handle med jer. Og de er sådan lidt, okay, fedt. Sidste gang, der kom nogen, det er cirka 100 år før, det er portugiserne. Dem kan de virkelig ikke lide. Altså, den er helt andet. Men indtil videre, så går det faktisk ret godt. Det gør det ikke ret længe. Fordi lige så stille, altså det kører sådan okay her i starten. Lige så forsigtigt. Fordi der bliver handlet, og det går faktisk ret godt. Fordi at britterne, de vil sygt gerne have fat i sådan noget te og krydderier og sådan nogle ting. Altså som om lige så stille, så finder de ud af, hov, kunne det ikke være fedt, hvis at de der penge, som vi også giver til inderne for at producere det her, at vi ikke lige gav dem. Og så, da vi rammer sådan omkring 1707, cirka, der dør den siddende stormogul, en fyr, der hedder Aurangzeb. Og det er lidt et problem, fordi på det her tidspunkt, der er noget, der hedder det Østindiske Kompagni. De har vurderet, okay, hvis vi nu sponsorerer alle dem, som vi kan kontrollere, som sådan en handskedukke, så kan vi styre det hele. Og så går de simpelthen ind som virksomhed og overtager store dele af de indiske provinser. Fordi at da han ligesom er ude, så kan de bare sponsorere den næste vinder, og lige så stille, så begynder vi at komme længere og længere og længere ned. På det her tidspunkt, der er vi ude i en situation, hvor altså, det Østindiske Kompagni styrer mere eller mindre landet. De har fået forhandlet sig til retten til at opkræve skat. Altså, de er ligesom blevet ligesom skat herhjemme. Så det. De låser bare døren ind og siger, hvad har I? Vi skal have 90% af, hvad I har.
Det er jo det, der Mark Zuckerberg, han drømmer om.
Ja, ja. Altså, det er Silicon Valleys vådeste drøm. Derudover så kontrollerer de også rigtig mange af fødevaremarkederne. Det vil sige, de har monopol på ris, korn og andre fødevarer. Og det betyder, at for eksempel i 1770, der er lige 10 millioner indre, der dør. Bang! Ja. Og det er simpelthen fordi, at det Østindiske Kompagni, de vil faktisk gerne lige have nogle penge for det der ris og de der ting. Så når der lige er to dårlige høstår i træk, så er der ikke lige nogen, der har råd til ris. Og så kan man altså ikke bare leve af karma og Gud. Jo, det kan man i et stykke tid, men der dør i hvert fald 10 millioner. Så da vi rammer 1770, der er vi hernede. Derudover, så træner det Østindiske Kompagni, de træner andre indere til at slå ned, hvis der er nogen, der begynder at være flabet.
Altså,
så
det,
der
sker, det er, de tæskehold.
Jamen, de træner simpelthen Indiens hånd til at slå sig selv. Det gør ikke noget godt.
Det tror jeg er en meget god opsummering, at Indiens og britternes historie, det er, hvorfor slår du dig selv? Hvorfor slår du dig selv?
Præcis. Da vi så rammer 1850, så er det her Østindiske Kompagni, de godt se, det ikke så godt, at det firma ejer et land. Så det, der giver de det til den britiske krone, og den britiske trone. Så nu bliver det Queen Victoria, der ejer det, i stedet for. Det er meget bedre.
Nice.
Og så sker der faktisk noget lidt fucked up, fordi så går det lige lidt opad, faktisk. Og det er fordi, at industrialiseringen, den kommer selvfølgelig også til Indien. Så jernbaner og hospitaler og alt muligt fedt. Det er bare ikke lige inderne, der får så pokkers meget ud af det. fordi efter sådan noget 20 år eller sådan noget, der er det kun cirka 10% af de stillinger, der er blevet skabt, som er på indiske hænder. Resten, det er ret mange sådan nogle hvide mænd.
Oh, nej.
Oh. Der har fået dem så, og får pengene. Og herfra, der bliver det kun værre. Fordi i sådan noget, 1870, der indførte de lige en lov, hvor man siger, der er nogen indiske befolkningsgrupper.
Du aner ikke, hvordan sådan en graf fungerer, gør du det?
Nej, vi er under 0 nu. Det er rigtigt. Nå, men de indfører simpelthen lige en lovgivning, som gør det, at du er fra en bestemt befolkningsgruppe, det er jo lovligt.
Oh.
Så hvis du lige bliver født, så skal du straffes ved at blive smidt i en arbejdslejr, hvor du skal arbejde, indtil du dør. Så det er super. Og så når vi så frem til den anden side af 1900-tallet, og det er derfor, at inderne er sådan lidt relasure, også da vi rammer 32, fordi det er alt det her, og så bare lige 40 år mere med træls.
Ja.
Så det er ikke fedt, og de kan ikke så godt lide hinanden, det er det, jeg prøver at sige.
Nej. Og det er der, man virkelig kan se, at du er sproglig student, og ikke...
Nå, man kan jo godt gå under, altså...
Nå, jamen, det var også, da du nåede til 1870, der var vi langt forbi 1900.
Nå, ja. Ja, det er rent nok.
Men, men det er ligesom midt i den her anspændte politiske situation, at Mother Teresa, hun skal prøve at agere og undervise. Og had til britterne blev nok ikke mindre, da britterne pludselig beslutter sig for lige at rode inderne ind i sådan en lille nabokonflikt, jeg kaster sig ud i tilbage i Europa. Fordi i 1939, der erklærer britterne krig mod Nazi-Tyskland, Og så er de lidt sådan til inderne. Og det gør I i øvrigt også.
Nå, men vi er jo et land.
Og det går hårdt ud over især folket i Bengalen. Fordi under krigen, der begynder britterne at prøve at finansiere sin krigsindsats gennem inflation. Skidegod idé. Nå, bare nej.
Det går da skidegodt i Rusland. Altså, jeg følger nogle russiske YouTuber, og det ser ud til, at det er fucking fedt derovre.
Ja, showet er jo sponsoreret af Putin.
Ja, også fordi han er den eneste, der ikke betaler i gode vibes. Til gengæld er hans valuta af helvedes til, så det kunne være det samme.
Men man kan sige, at det rammer hele det britiske rige, den her inflation, kan man. Men inklusive Bengalen. Men det betyder, at selvom Bengalen har rigeligt med korn og ris, så stiger prisen faktisk så meget, at der ikke rigtig er nogen, der har råd til at købe det.
Præcis. Og,
ja, igen.
1770 om igen, mand.
Og det ender simpelthen med at blive så alvorligt, at det udvikler sig til den næst dødeligste hungersnød i verdenshistorien.
Ja.
I 1943, det der hedder den bengalske hungersnød. Folk må gå fra hus og hjem for at forsøge at finansiere et måltid. Og mellem 2 og 4 millioner ender simpelthen med at dø af sult. Langt de fleste af dem dør simpelthen på gaden i midten af Kolkata.
Men så det er jo så, fordi den i 1770 er den værste.
Ja.
Ja, så det er jo den.
Ja, sikkert. Ja.
Man plejer at sige, at toerne er værre.
Ja.
Det er ikke et godt eksempel, det er med på.
Men alt det her, det kan Mother Teresa, hun kan jo stå og se det ud af sin egen hoveddør, ikke?
Ja.
Derudover, siden 1946, der har britterne endelig trukket sig ud af Indien, og det har ført til en række konflikter mellem muslimer og hinduer i Kolkata, fordi at muslimerne i området, de ligesom ønsker at udnytte muligheden for at etablere en selvstændig muslimsk nation. Og derfor igangsætter de det, de kalder for Direct Action Day. Og det involverer simpelthen at begå massemord på byens hinduer. Og i det, der er blevet beskrevet som de lange knives uge. Og de fleste af jer har måske hørt de lange knives nat.
Det er det 7'eren.
Ja. Det var en relativt træls nat, forestiller jeg lige en hel uge, ikke?
Altså. Ja. Er det director's cut? Ej, det er for meget. Ej, det kunne jeg godt mærke allerede, da jeg sagde.
Så Mother Teresa, hun er omgivet af død og smerte på alle sider. På det tidspunkt, der er hun blevet rektorinde på den her skole, og hun ved ikke, altså hvad fanden hun skal stille op. Det tror jeg ikke, hun siger. Jeg tror bare, hun siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Men man kan sige, at når man ser så mange uhyreligheder, så vil nogen måske være tilbøjelig til at miste deres tro. Men ikke Mother Teresa. Fordi hun tager nemlig på ferie. Ja.
Så når alting brænder, så kan man lige pisse af?
Ja.
Ja. Er det du gør på i morgen?
Ja.
Ja, fedt.
Ja, det gik ikke så godt med de dynamiske reklamer. Nu skrider jeg.
Ud og bruger en masse penge. Fedt. Smart.
I 1946, der rejser hun med toget til Darjeeling for at tilbringe noget tid i Søsterordens kloster i byen. De har sådan en retreat deroppe.
Fed ferie.
Og det er på vejen derop, hun lige får en ny second opinion fra Gud. Fordi hun sidder i toget, da hun pludselig får en besked fra vor Herre. Og jeg tænker, den lyder nogenlunde sådan her. Du, du, du. Vi beder alle tro følgere om at hjælpe de nødlidende i Gudfaderens og Søndens navn, og husk, at der ikke må være bagage i midtergangen. Og og hun beskriver selv, at det, hun mærker, det er et kald i et kald. Hun mærker, citat, Jesus' tørst efter kærlighed.
Det lyder, som om han gerne vil bolle.
Ja.
Og han er hudsulten af helvedes til. Anna Lohsen-style.
Og hans tørst efter sjæle. Og det, jeg synes, det...
What?
Jeg kan virkelig godt lide, hvordan den sætning, den startede sygt romantisk og bliver enormt satanisk til sidst. Jeg synes, det er, der er noget
magisk. Skal sige, det ved jeg ikke godt. Det er sådan noget Dark Souls-shit, det der.
Ja. Men det er ikke så meget noget, hun ligesom hører. Det er mere noget, hun føler.
Mm.
Hun beskriver, at hun kan mærke Jesus' tilstedeværelse hele tiden. Og der går selvfølgelig heller ikke så længe før, hvor Herre... Han lige slider ind i DM'eren. For...
Look who it is, it's J to the motherfucking C.
Jo,
ja.
Yeah.
Ja, fordi han er gangster.
Hey girl, what you wearing?
You up?
Jamen, det kommer vi til, det går han meget op i. Hen over de næste par uger, der begynder hun simpelthen at få visioner af Jesus, der hænger på korset. Og ifølge hende, så har de to rigeligt at tale om i de her visioner.
Han er sådan, af for helvede! Eller, af for pokker!
af for Helgoland. I et brev til ærkebiskoppen i Kolkata, der beskriver hun selv de her visioner. Og hun beskriver, at de efter den her togtur typisk kommer, når hun sidder på knæ i bøn. Og hun fortæller, hvordan Jesus siger til hende. Jesus han siger.
Så, Jesus han siger.
Jeg vil have nonnesøstre, som vil være min kærligheds ild blandt de fattige, de syge, de døende, de små gadebørn. Jeg vil, at I bringer de fattige til mig, at søstrene, som virer deres liv som offer til min kærlighed, vil bringe disse sjæle til mig. Du er, ved jeg, den mest uduelige person til denne opgave.
Når vi siger det er sådan noget nagging.
Du er svag og syndig, men bare fordi du er dette, vil jeg bruge dig til din hæder. Vil du afslå?
Det er den første besked, jeg sendte til dig, da vi skulle lave podcasten.
Ja.
Jeg synes godt.
Og Mother Teresa, hun er lidt sådan, kan du ikke finde nogen andre? Fordi hun beskriver, at hun faktisk forsøger at forhandle med Jesus om, at hun er bange for, hvad det vil kræve af hende, og at hun ikke er opgaven voksen. Men hver gang hun prøver, så svarer Jesus bare, afviser du at gøre det her for mig? Og der er Jesus en hård forhandler.
Ja, han har også noget ligesom i bagagen, ikke?
Så 4 måneder efter den her togtur, der beslutter Mother Teresa sig for, at hendes kald her i livet, det må være at hjælpe den, der lider omkring hende. Og det må være den mest inspirerende DSB-tur, der nogensinde er taget, tænker jeg. Jesus, han har simpelthen befalet, at Mother Teresa skal lave sin egen orden af nonnesøstre, som skal have en hellig mission om at lindre smerten omkring dem. Og han er faktisk ret picky med, hvem det skal være. Altså, i et andet brev fortæller hun, at Jesus har udpeget, at hendes orden skal være fyldt med frie indiske nonner. De skal være fattige, de skal være lydige, de skal være fulde af næstekærlighed, og så skal de klæde sig simpelt som Jesus' egen mor.
Et mærkeligt kompleks at have. Jeg kan ikke lade være med at tænke, nu har vi lavet historien om det her kloster, eller den falske pæve nede i Spanien. Ja. Jeg kan godt lide, vi maler billedet af Jesus som sådan fucking creep på Tinder. Han ridser for vildt. Har jeg hørt, at de unge, de siger. Prøv at høre, jeg er 31 hund i ryggen, men jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg har det i hvert fald ikke.
Er det fra High School Music, eller sådan noget andet ungdomslort? Det er ikke noget, jeg
får. Nej. Ja.
Men Jesus han beskriver også, at Mother Teresa skal være, citat, hans egen lille hustru.
Nej, stop med det der.
Hustruen er den korsfæstede Jesus, og at alle i den her orden skal være hans hellige hustruer.
For helvede.
Jeg tænker simpelthen, at vi går på pause, fordi det her det er noget, hun kaster sig over. Og faktisk så er grunden til, at hun har sendt de her brev til ham af biskoppen, det er, at hun skal have tilladelse til at lave sin egen orden. Også fordi det vil jo kræve, at hun forlader den orden, hun allerede er med i. Og da biskoppen modtager de her breve, så går han lige og tænker over det en måneds tid. Han sender det også videre til paven. Og så får hun lige et tommel op på, det kan du bare gå i gang med. Så den 17. august 1948, en uge inden hun bliver 38.
Kører du bare videre nu?
Der går vi til pause.
Ah, vi ses lige om lidt.
Godt.
Så er vi tilbage. Og I har fået fadøl.
Dejligt. Har
I andre fået fadøl?
Ja. Er de gode?
Ja.
Ah, det er godt. Det er godt.
Så.
Ja, det kan du sgu ikke være sikker på. Nu spiller jeg også. Nå, og vi fik lige en lidt længere pause, end vi havde planlagt, fordi at de simpelthen bliver lagt ned ude i baren af jer. Altså, det er også derfor, vi kom senere i gang. Det er også fordi, altså, I drikker jo simpelthen som svin.
Og tak for det.
Så vi har hyret sådan en AA-konsulent, der kommer ind for lige at... Ej.
Hvor kæft det vil være.
Skål.
Ja, skål, for pokker.
Skål.
Den er god i kanon.
Ja.
Hul. Det hedder en OB-bølge.
Nå, det kan være, du lige vil genopfriske, hvor vi er henne i historien.
Åh, for helvede. Jo, men altså, vi er jo på vej ind i det helligste af det hellige med... Ja, du beskriver det som Ronald McDonald, maskotten for Gud himself. Ja. Mother Teresa, hun er kommet til Bengalen, Kolkata, og har ligesom fået lov til at mærke smerten helt tæt på. Nu er hun så lige på ferie og hygger en gang, for lige at komme lidt væk fra alt det stress og jag. Det er også vildt belastende at skulle kigge på fattige mennesker hele tiden. Det er godt lige at få et break. Præcis.
Ja, det ved jeg. Jeg bor i Viby.
Ja. Så nu rejser du til Bali. Ja.
Over at se på nogle andre fattige mennesker. Men der er palmer.
Jeg tror, der kommer en
Ej,
Nej.
Hvad jeg tror, du skal komme tilbage.
Hvad laver du? Nå, ja, har du tabt din mikrofon?
Det er jo min prins Valian-frisyr, der fucker det lort op. Ja, det var rigtig sjovt første gang, når han lyttede og sagde, du var stolt op, du ligner noget fra en 90'er tegnefilm. Det gør ikke ondt på selvtiden overhovedet.
Nå, men det kan være, at jeg bare kan fortsætte. Yeah. Fordi at Mother Teresa, hun har nu et heldigt kald i et kald om at hjælpe hendes husband, Jay-Z, med at redde de fattige.
Er det fattige. Ikke en selvvalgt husband, vel?
Ja, ej, han har lidt sagt, at nu er du min kone. Og så, ja. Og derfra, så bliver det altså, så næsten en Jesper Buch-agtig iværksætter-historie. fordi hun starter med at lave en skole hver dag under det lokale blommetræ i midten af slummen i Kolkata. Her der underviser hun nogle af de fattige børn i alfabetet. Og hun smider også lige et bibelvers ind i ny og næ for good measure.
Du ved, det er fordi holde fokus.
Ja, du ved, lige midt i undervisningen.
Lige der, hvor K den bliver lidt svær, så tager vi lige fadervor.
Ja.
Ja, fedt.
Lige præcis sådan, du ved, lige A, B, C, D, F, G, Jesus kan du stave til det. Sådan noget, ikke? 28 skal der stå, med satan skal du passe på. Alt det der. Nej. Altså, jeg tænker, det kommer lidt sådan midt i den her undervisning, som en reklame i en podcast. Altså sådan dagens alfabetundervisning er sponsoreret af Holy Fresh. Eller sådan. Især fordi hun også lige går rundt fra dør til dør og afleverer mad.
Vidste du godt, at det her måltid kun indeholder 600 kalorier, og du kan vælge mellem 27 forskellige retter? Nej, nej.
Ja.
Nej, det skal nok.
Men du får kun maden, hvis hun også lige må læse et bibelvers for dig. Så hun er sådan HelloFresh kombineret med Jehovas vidner. Og det synes jeg...
Ja, hvis der var vagtårnet i HelloFresh, så kan du fandme love dig for, at det er cancelled.
Ja. Når ham, den søde mand, der kommer med din HelloFresh, han bliver lidt for sød.
Det viser sig, at der er en grund til, at han er sød. Det er, fordi han ved, at han får en plads i himlen.
Derudover, så tager hun et lynkursus i medicin og førstehjælp.
Det er ikke et sted, du skal tage lynkursus. Og det er det bare ikke. Altså,
det kommer an på, hvornår du lige skal bruge det. Altså, man kan sige, hvis du står nu og bløder, så er det meget godt at tage et lynkursus. Hvis du skal redde nogen om en måned, så kan du godt tage lidt længere tid. Jeg siger bare, der skar mig i fingeren. Det første, jeg gjorde, det var at gå på YouTube. Og så
how to... Okay, vi prøver lige. Det vi gør nu...
Hvordan stopper man koldbrand?
Det ligger sig ned engang. Vi tager... Hold op, man bliver helt træt, alt det skæreri.
Men det er, fordi der er fucking mange reklamer på YouTube, så der gik mega lang tid, før vi kom i gang. Men adblocker, den var opdelet.
Til gengæld så har du købt en rundsav siden, så det er jo helt perfekt. Ja.
Men det gør hun jo, så hun kan bistå dem, der er syge og svage på gaden.
Ja, selvfølgelig.
Derudover så hjælper hun med at grundlægge en skole i det, der hedder Mochi Hill i Kolkata. Og langsomt så spreder ordet som den her gavmilde nonne, der tager sig af de syge og svage og værner om de fattige og de udsatte. Og løbende, så er der flere af hendes tidligere elever fra hendes tid som rektor, hun har forladt den her skole og dedikeret sig til at fuldt ud, der joiner hende i at prøve at gøre den her aktive forskel i lokalmiljøet. Sammen der laver de gudstjenester, de beder med de udsatte, fordi hvis man ikke har noget at spise, så kan man blive rig.
Så lige fold hænderne en gang, så lige lukker øjnene.
Hun passer de gamle og syge, de sultne og de døende, men selvom de faktisk gør en kæmpe forskel, så beskriver Mother Teresa i sin dagbog, at de første år, det er et regulært altså helvede. Fordi de tjener ingen penge på det her. Og det betyder faktisk, at hun er nødt til at tikke sig til mad på gaden, og til penge, som hun skal bruge til fornødenheder. Det, man skal huske, er, at hun ligner jo ikke en nonne. Altså, hun har jo iklædt sig i noget andet tøj, sådan en sari, sådan en traditionel klædedragt, en hvid sari med blå kant, så hun ligner bare alle andre på gaden jo.
Det er også været hissigt, hvis hun tog penge for det. Nu skal vi lige sidde her lidt sammen og sult. Det bliver lige 40 kroner. Det hedder jo vægtvogterne, kan man sige.
Jo, men jeg synes bare... Så.
Men jeg... Ja, her ville det være super usympatisk. Men hvis det er på Instagram, og det er en eller anden gym bro, der er en sådan container, der giver dig de råd, så er det lige pludselig okay.
Ja. Ja, og der kan man sige, at der er Mother Teresa trods alt ligge på Instagram. Nå jo, det er hun jo. Fordi altså, det gik op for mig, da jeg læste det her. Altså, hun prøver at få nogle følgere ved at vise, som om hun er super nede på jorden og relatable, samtidig med, at hun prøver at skaffe nogle sponsorater. Ikke? Hun er den originale influencer. Og jeg kunne ikke dybe mig for at tjekke, har Mother Teresa egentlig en Instagram? Og det fucking har hun.
Er det ikke mere tribute?
The official Instagram account. Nej, det er hende selv, tror jeg. Jeg tror, hun er genopstået på tredje dagen for at poste på Instagram.
På tredje dagen genopstået for at lave TikTok-dans. Ja, modsat.
Ej, jeg tænker også sådan, hvem bestyrer den? Hvem er SoMe-manager for helgenerne? Jeg synes, det
Jeg synes, det er et helt nyt marked, som kan noget. Også fordi man kan bygge noget beef op, og lige så laver de en energidrik sammen. Så er der en af dem, der bliver bokser. Det kunne også være fedt.
Men ja, det var lidt sidespring. Men som et,
nå, var det det?
Ja, som et hvert iværksættereventyr, så bliver det bedre efter det første års tid. Blandt andet fordi hendes gerninger begynder at tiltrække sig en del opmærksomhed, blandt andet fra den indiske premierminister. Og det betyder også, at der begynder at komme lidt velgørende penge i kassen i form af nogle donationer. Og i 1950 har hun fået followers på sin Instagram til, at den katolske kirke formelt anerkender hende og hendes gruppe som en officiel religiøs orden.
Så begynder det at vælte ind. Altså, så er det Nordic Skincare og noget kollagenpulver, ja, og det er sådan en t-shirt, der kan rette din ryg op, men ja, bare for mig til at se endnu mere tyk ud, og andre hypotetiske produkter.
Har du også prøvet dem?
Du kan ikke rette en skid, mand. Altså, det kan få mit bundflæsk til at ligne patflæsk. Det er sådan cirka det.
Altså. Det er korset til mænd, ja.
Ja, præcis.
Ja, du går og ligner sådan en super, super turbokylling, der er sådan en ordentlig jader, ikke der?
Så er jeg fucking klar til at stille kostplaner. Ja.
Nå. Ja. Navnet på den her orden, den får hun også lige en second opinion på. Fordi hun havde egentlig tænkt på noget af de små fattige søstre.
Og Sillemaus var taget, ikke også?
Ja.
Ja, okay.
Men Jesus er lidt mere sådan, det skal hedde velgørenhedens søstre. Eller velgørenhedens missionærer, faktisk.
Okay.
Og med hendes egne ord, så skal de tage sig af, citat, de sultne, de nøgne, de hjemløse, de krøblede, de blinde, de spedalske, alle, der føler sig uønskede, uelskede og glemt af samfundet, mennesker, som er blevet en byrde til samfundet og er udstødt af alle. Og det der, man kan godt kunne mærke, at hun ikke er Jesper Buch, fordi han var meget snæv, og han var ligesom sådan pizza, det der, vi starter.
Vi sælger pizzaer til de spedalske, og de blinde.
Ja, hun vælger ikke så meget et fokus. Det er meget sådan at skyde med spredehavl. Ja. Altså, det lugter mere af, at hun er sådan, i min bæks, der sælger vi pizzaer og cowboybukser og maskingeværer. Altså sådan. Men med hjælp fra de lokale myndigheder, der lykkedes det hende faktisk i 1952 at oprette et hospice. Hun indretter det i et forladt hindutempel. Og det er simpelthen tænkt til, at de fattige områder, som er dødeligt syge, de kan komme til. Og så få en værdig afsked med livet. Fordi det er gratis. Og faktisk så er det en dag...
Det bedste forlystelse er jo dem, der er gratis. Ja. Så kan man tage en Instagram-profil, der hedder Døende i byen. Så kan man lige tjekke ud, hvor det fedeste sted
er. Det er værste på de andre hospicer. Det er jo, du skal betale for at få lov at dø. Ikke? Så det er sådan det der, at lige inden du dør, så swiper de lige med dine fingre på mobile pace. Ja. Men det fede ved det her hospice...
Undskyld, den gik ikke igennem.
Ej, jeg skal lige bruge dit ansigt. Kan du lyne ned for at sætte i det? Ej, det må man ikke. Men faktisk det fede ved det her hospice, som laver, det er faktisk også det agnostisk på den måde, at det tilgodeser alle religioner. Hvis du er muslim, har du mulighed for, at du kan få læst op af Koranen. Hinduer kan få lov at røre ved vand, de har hentet i Ganges-floden. Katolikker kan få lov at få salve, alt sådan noget. Hun laver også et hospice specifikt for spedalske. Og i 1957, der opretter hun også sådan nogle mobilklinikker rundt om i Kolkata, som...
Hvor hun skal Death Wagons?
Nej, det er mere sådan, hvor hun skal prøve at behandle spedalskhed.
Nå, en hospicevogn, det kan noget.
Ja. Ja, det bliver lidt Monty Python-agtigt, bring out your dead.
Men, vi ligger nede i bunden af bunken. Jeg er faktisk stadig i live. Ja. 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 Ja, så må du jo swipe til højre for helvede, hvis du var oppe i toppen af bunken.
Ja, men hun opretter specifikt de her klinikker for faktisk at bryde nogle af tabuerne, der er omkring spedalskhed. Det er meget influencer.
Det er meget i grønne, jeg sammenfalder af.
Fordi den her sygdom, den er jo overalt i de her slumkvarterer, men alligevel så er det en sygdom, der er sindssygt meget stigma omkring. Altså, der er børn, der bliver smidt ud hjemmefra, fordi de bliver spedalske. Ja. Der er områder af byen, hvor de spedalske bliver jaget væk. Så de her klinikker skal både behandle, men også bidrage til at bryde det her stigma. Derudover så opretter hun også en række børnehjem. Det første, det åbner i 1955, og skal være sådan en start for nogle af de her gadebørn i Kolkata. Og præcis som med Jesper Buch, så går der heller ikke længe, før hun udvider til flere byer, og også går international. I 1963, der kommer der også en mandlig ekvivalent til hendes menighed, det der hedder De Velgørende Brødre.
Brother Teresa. Ja.
Og op i 1960'erne, der går hun igen Jesper Bugge i bedene og udvider til, ja, altså internationalt, og fordi hendes menighed åbner hospicer og børnehjem og hjem for de spedalske i flere af de store byer i Indien, blandt andet i Mumbai og Delhi og Bangalore og sådan noget, hvor der er nogle enorme slumkvarterer og mange, der har brug for hjælp. Samtidig så åbner hun hospicer i Venezuela og Italien, Tanzania og Østrig op gennem 70'erne.
Okay, shit, man, Enterprise, hun kører her.
Ja.
Hvor du får standardiseret det her. Der er sådan et, altså, du ved, you're gonna die kit med alle de forskellige religioner i.
Ja, ja.
Der er et dørslag til pastafarianerne, de lige kan få på, inden at, at de stiller træskoene.
Ja, jamen, det er. Ja, altså, hun er i flere lande end Just Eat, tror jeg. På en eller anden.
Just die.
Did somebody say... Ja. I 70'erne udvidede hun også til USA og flere lande i Asien, Afrika og Europa. Og på det tidspunkt, der er hun blevet verdenskendt som indbegrebet af godheden selv, ikke? Altså symbolet på næstekærlighed, altså, og hengivenhed til Gud. Samtidig så har hun også gjort en forskel for tusinder af mennesker. Det er jo uendeligt med personer, der skylder Mother Teresa og hendes organisation alt, hvad de ejer og har.
De har jo ingenting. Det er jo det, der ligesom... Altså, det er bare, fuck, det er en billig omgang med sådan et, du må få alt. Hvad er det? De her underbukser. Ja.
Vi har, nej, tak. Vi har Gud, og han sørger faktisk rig.
Ja.
Ifølge hende selv, så i slutningen af 70'erne, der har hendes hospitaler og hospices taget imod over 36.000 personer fra Kolkata-skader. Og de har givet over 18.000 mennesker en værdig død. Og gennem et liv, der modtager hun 17 forskellige priser for sit arbejde, men den største, det er nok Nobels fredspris, som hun får i 1979, for sit arbejde med at hjælpe de fattige og de trængende, som de siger. Og da hun modtager Nobelprisen ved den her ceremoni i Atrium på Universitetet i Oslo, så benytter hun lige lejligheden til at takke Gud. Hun taler om, hvor meget kærlighed betyder mellem mennesker. Hun fortæller om, at vi skal være gode ved dem, der lever på bunden af samfundet. Hun appellerer til fred i verden. Og så får hun også lige råbt, abort er mor!
Ja, jeg fornemmede, der kom et men.
Ja.
Og så, også fordi vi har 40 minutter tilbage, så jeg tænker, der er nødt til at være noget andet.
Hun siger også ekvivalenten til, Jesus græder, hvis du får en abort. Og jeg ved godt, at 1979, det er en anden tid. Altså, det er kun 9 år efter, vi gjorde abort lovlig i Danmark. Men jeg kan godt lide, at retorikken, den sådan... skifter sådan her. Altså på 3 linjer går vi fra...
Vi skal elske hinanden, bortset fra dig.
Ja.
For du har dræbt nogen.
På 3 linjer går hun fra at sige, der er så mange i Vesten, unge drenge og piger, som falder i med stoffer. Og så 3 linjer senere siger hun, det største ødelægger af fred i dag, det er abort. Det er en direkte krig og direkte mor anført af moren selv. For Gud, han siger meget klart, selv hvis en mor glemmer sit barn, så glemmer jeg ikke dig. Og det synes jeg lyder lidt som en trussel fra Gud.
Jeg tror, det er første Mosebog, det der.
Gud, han ved, hvor du bor.
Og man kigger også på dig hele tiden.
Ja. Men det er ligesom her, jeg personligt mener, hendes tur mod The Dark Side, den begynder. Fordi indtil nu, der har Mother Teresa været hun har været Jedi, ikke? Altså, hun har været Anakin Skywalker. Hun har hjulpet tusinder af mennesker, skabt en verdensomspændende organisation, der hjælper, hvor de kan. Man fristes næsten til at sige et imperie. Men Luke, I am your mother.
Let the hate flow through.
Men indtil nu, der har Mother Teresa på ydersiden i hvert fald fremstået som godheden selv.
Ja.
Men det hellige yder, det begynder langsomt at krakelere. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige vende en sidste ret vild ting, som hun gør.
Ja.
Badam. Beirut, 1982. Det lyder som Ulla Terkelsens start på en eller anden rapportage.
Ja, hvad sagde taxichaufføren? Kom så, Ulla.
3 år efter, hun har modtaget Nobels fredspris, der invaderer Israel Libanon i det, de kalder for Operation Fred i Galilea.
Det er godt lavet.
Ja.
Det er fordi, ligesom med ordet demokrati, hvis du bare lige klemmer det ind, så virker det. Der er nogen, der tror på det i hvert fald.
Ja. Fordi det, der hedder PLO, Palestinas Liberation Organization, de har gemt sig inde i byen, og israelerne vil forsøge at drive dem ud. Så de gør ligesom, hvad Israel gør, og omringer lortet og bomber det sønder sammen. 500 mennesker omkommer, udelukkende civile, og lige så mange bliver såret, og vand- og madforsyningerne i byen begynder langsomt at løbe ud.
Men du skal huske på, der var et eon, mand. Altså. Nej, men seriøst, det er jo det samme argument. Det er så fucking latterligt.
I august, der blev Mother Teresa så kontaktet en gut, der hedder Amal Makarem. Og Amal Makarem, han arbejder for den franske presse og har opholdt sig i Beirut under den her israelske belejring. Og under sit arbejde, der ser han et syn, som han aldrig kommer til at glemme. For han kommer forbi et børnehjem for handicappede muslimske børn. Mange af de her børn, de er udviklingshemmede i en eller anden grad, og mange af dem har også fysiske handicap, som cerebral parese og sådan noget. Ja. Og det, som Amal Makarem, han ser, det er simpelthen, at personal for det her børnehjem, de flygtede.
What? Så de kigger den bare?
Så snart bomberne, de begyndte at falde, så har de simpelthen efterladt de her
stakkels,
forsvarsløse børn, uden mad og drikke, i usle, uhygieniske forhold. Så Amal, han griber knoglen. Ikke fordi der er nogen, der er døde, det er bare et gammelt slang for telefon.
Timingen er dårlig.
Ja. Det gik lige op for mig, da jeg fik sagt det. Det må jeg nok heller lige forklare. Han ringer til Mother Teresas organisation i håbet om, at de på nogen måde kan komme og hjælpe, fordi Røde Kors og de lokale myndigheder, de nægter at køre ind i Beirut på en redningsmission, fordi det er for farligt, fordi bomberne slet falder ned over byen.
Ja.
Og da Mother Teresa får den besked, så beslutter hun, at jeg skulle lige for selv at møde op.
Okay, sygt nok.
72 år gammel rejser hun til Beirut, der jo stadigvæk er en aktiv krigszone.
Ja.
Og på en video, som er optaget af hendes ankomst til landet, der kan man se, at hun bliver modtaget af den amerikanske diplomat i landet, Philip Habib, der simpelthen advarer hende mod at rejse ind i Beirut. Og der siger Mother Teresa til ham, at risikere sit liv er tingenes orden. Alt for Jesus. Alt for Jesus. Det er meget Yoda-agtigt sagt, synes jeg. Og der er præsten lidt sådan... Men,
ind til børnehjemmet, vi må.
Der er ham her...
sætter hun sig op i sådan en rygsæk, altså, og så sidder hun der.
Jeg er ikke typen, der skal kommentere på folks ydre. Men Mother Teresa var 72 år gammel. Der var lidt Yoda over det, jeg siger det bare. Altså,
er vi sådan, altså den gamle handskedukke-ting fra 77, eller er det den remasterede version, vi er ude i?
Jeg ved det faktisk ikke helt.
Altså en fedtig.
Ja, de er lige grimme. Ja. Nej. Men, men ham her, Habib, han er lidt sådan, jamen prøv at høre, du kan ikke køre dig ind, altså hører du ikke bomberne? Det er umuligt at passere. Og der er Mother Teresa sådan, jo, det kan jeg godt høre. Men jeg har bedt for, at der skal komme våbenhvile i morgen. Og så lover ham her, Habib, hende, at jamen, hvis der kommer en våbenhvile, hvilket han mener er meget usandsynligt, så skal han personligt sørge for, at hun kan blive eskorteret ind i Beirut. Og da morgendagen kommer...
Kommer der en fucking våbenhvile?
Der er der fucking våbenhvile. Og det er nok sandsynligvis sket, fordi Mother Teresa på det her tidspunkt, altså selvfølgelig er der en masse forhandlinger i gang omkring våbenhvile, men det, der ligesom har været tunge på vægtskålen, det har højst sandsynligt været Mother Teresa, der på det her tidspunkt har så meget religiøs indflydelse, når hun forlanger fucking våbenhvile. Så er der fucking våbenhvile.
Jo, det jeg sagde.
Der er også nogen, der peger på, at det ja, det de her politiske forhandlinger med, men uanset hvad, så ser det jo fucking cool ud. Altså, at Mother Teresa på den måde bare kan stå der, nå, så jeg må ikke komme ind.
Prøv lige at holde op med at skyde en gang.
Ja, de skal vist lige have en second opinion på den. Så dagen efter, der lykkedes det altså Mother Teresa for at overtale Røde Kors til at låne hende en konvoj af biler, og så kører de ind i Beirut og mod det her børnehjem, og det lykkedes dem en efter en at bære hver af de her 36 handicappede børn ud i bilerne, og så kører de dem til det, der hedder Fanar, som en del af Beirut, hvor der primært bor kristne, og der får de dem så indlagt på et af Mother Teresas organisations børnehjem.
Shit, mand.
Ja. Og ifølge en talsmand for Røde Kors, så ville samtlige af de her børn være døde, hvis ikke Mother Teresa havde overtalt dem til at køre ind i Beirut for at redde dem. Et eksempel på, hvordan hun ligesom kan bruge sin indflydelse til også at gøre en enorm forskel rundt om i verden.
Er det sådan... Nu er det sådan en... Det er sådan, altså HR-sandwich, du laver nu. Så er det noget godt. Kommer en stor pile of dung, og så slutter vi på, at det er faktisk okay.
Ja, måske. Fordi igen, så har Mother Teresa vist sig at være en helgen i menneskelig skikkelse. En person med en livslang dedikation til at gøre en forskel i Gud og Jesus navn. Ikke? Ja. Men bag facaden, der ulmer tvivlen. ikke bare på, hvorvidt hun rent faktisk kan gøre en forskel i, i en verden, der, der ikke er særlig rar, men også på hele hendes religiøse grundlag. Fordi fra starten af 80'erne, der begynder Mother Teresas tro på Gud faktisk at vakle. For man kan sige, hvordan kan man vade igennem fattige og syge og døende mennesker på daglig basis? Hvordan kan hun sætte sit eget liv på spil for andre? Hvordan kan hun blive ved med at være så selvopoffrende i Guds navn? Sandheden er, at det ved hun heller ikke selv. Og de to sidste årtier af hendes liv, de bliver nogle af de sværeste i hele hendes eksistens. Lad os bare sige, at hun har været åndelig hustru til Jesus i en menneskealder, og hun overvejer skilsmisse. Efter hendes død i 1997, der finder hendes tjenere i Vatikanet nemlig en samling af breve, som hun har skrevet i årene op til sin død. Og der står faktisk uden på de her breve, at hvis de bliver fundet efter hendes død, så skal de ikke åbnes, men de skal brændes. Så de her tjenere, de åbner selvfølgelig og tjekker.
Det er også bare, fordi det kan være alt muligt. Altså, det kan være den hemmelige cookie-opskrift. Eller hentai.
Hvordan laver, hvordan laver man de tørreste oblater?
Hvordan får du det rigtigt, sådan det der crunch?
Ja. Men lad os bare sige, det er hård læsning for de her kammertjenere. Fordi i de her breve, der udtrykker Mother Teresa sin tvivl på sin egen mission og sin egen tro. Hvordan så skriver hun, hvad kæmper jeg for? Hvis der ikke er en Gud, er der ingen sjæl. Og hvis der ikke er nogen sjæl, så er du, Jesus, heller ikke sand.
Hold kæft, man, Jesus må være ugens gæst, hvis hun har er tvivl. Altså hun er gift med ham, men hun er tvivl, om han eksisterer. Altså, det er en deadbeat daddy for Eversoren, mand.
Hun har også lige indrømmet, at hun indrømmer, det er heller ikke nogen ny tanke, at hun tænker det her.
Nej.
Hun siger, ingen tro, ingen kærlighed, ingen iver. Sjæle har ingen tiltrækning. Himlen betyder ingenting. Sådan her har det mere eller mindre været, siden jeg startede mit arbejde.
Hold da kæft. Og så kan tro, skulle du flytte bjerge, mand. Det er da vildt nok.
Ja, jeg synes, det er vildt nok det der med, at hun lige sætter arbejde i godstegn.
Gør hun det?
Ja.
Oh, ja, okay.
Fordi nu hun der, hvor hun er så meget fuck dig, Gud, hun lige putter sit eget altså velgørende arbejde i Guds navn i fucking godstegn. Og i det her brev, der står der pretty much, at hun har haft mistet sin tro i godt og vel 20 år.
Da hun hold da kæft. Okay.
Faktisk så hun stoppet med B helt tilbage i 1979. Og det virker lidt til på den måde, hun beskriver det på. Det simpelthen handler om, at hun har set så meget lidelse. Det har rokket ved hendes ellers meget solide tro. Men alligevel så hun altså valgt at holde sit akt kørende i de 20 år, der lidt op til hendes død. Men hendes Nobelpristale og den her religiøse krise, som hun står midt i de sidste to årtier af hendes liv, det bliver altså hendes sådan Anakin Skywalker-agtige fald mod mørkets side. Fordi i hendes sidste leveår og i tiden efter hendes død, der er der kommet en del ting frem, som rokker meget ved det her billede af Mother Teresa som godheden selv. Ikke?
Ja.
Blandt andet så bliver hun allerede i sin tid i Indien kritiseret for at forsøge at konvertere folk til katolicismen mod deres vilje. Simpelthen ved, at hun ved enhver lejlighed får prædiker Herrens ord. Og det er især på hospicerne.
Og hun tænker, hun lige kan score et par underskrifter, inden folk skal videre.
Ja, og en mobile-pay-overførsel. Ja, altså, ja.
Bring vokslysen ind.
Ja. Ja, men hun får en del kritik, fordi man simpelthen mener, at jamen, hey, du prøver at presse de her sårbare personer til at konvertere til kristendommen. Og det når faktisk så vidt, at den indiske regering i gang sætter en undersøgelse af, hvorvidt de her sundhedscentre egentlig bare er et skalkeskjul for at skaffe så mange nye lam til Herrens folk som muligt. Og der er selvfølgelig også nogen, der argumenterer for, at selv hvis hun havde det her motiv, så hjalp hun jo stadigvæk en hel masse mennesker.
Åh jo, men du skal stadigvæk lige skrive under her.
Ja.
Ja, den ja. Ikke.
Det er der så bare heller ikke nogen af dem, der har arbejdet på hendes hospitaler, der rigtig mener.
Hvad?
At, ja. Fordi måske så hjalp hun ikke så mange. Måske gjorde hun mere skade end gavn i rigtig mange tilfælde. En af dem.
Det er fucking kosher lidt om igen, det her.
En af dem, der udtrykker kritik, det er den britiske læge Jack Prager, som gennem tiden har været tilknyttet flere af Mother Teresas sundhedscentre. Og han fortæller altså om nogle ret sindssyge forhold på de her steder. Blandt andet så fortæller han, at alle former for smertestillende medicin, det var bandlyst på sygehusene.
Jamen, du skal kunne mærke det.
Ja.
Det er bedst sådan.
Jamen, det er sådan, det er præcis det, hun siger. Fordi at,
det er fordi, hun har taget en måneds kursus i medicin.
Ja.
Jeg skulle ikke lige nå til det der med paracetamol nu, så det tror jeg ikke på.
Ja.
Men jeg kan se, du er undernæret. Det kan jeg ikke gå noget ved. Altså.
Men du er rig på Gud, lad os sige det.
Præcis, prøv lige at smage lidt på ham en gang. Eller nej, det lyder forkert. Det er min mand. Fuck, altså.
Det er simpelthen fordi, at Mother Teresa mener, at smerte, det bringer mennesker tættere på Gud.
Ja.
Og,
det er sådan lidt crossfit-agtigt, det der. Det skal sgu gå ondt!
Mary Johnson, som var sygeplejerske for Mother Teresas hospital i mere end 20 år, hun fortæller, at det simpelthen handler om, at Mother Teresa føler sig spirituelt forbundet til Jesus på korset. Og fordi at hans smerte får befri, altså hans smerte ligesom bare får befri menneskerne, så vil menneskets smerte også være det, der befrier dem.
Ja, det er det jo, fordi det, hvis du dør en smertefuld død, så er det jo vitterligt, det der sker.
Ja.
Men det er også det, der sker, når hendes første encounter med Jesus, det er, at hun ser ham på korset, og det første, han siger, det er, au! Så jeg, okay, jeg fornemmer, at det ligesom bliver tema her.
Derfor så er det angiveligt også en regel i måde til Teresas nonneorden, at du simpelthen skal piske dig selv på daglig basis.
Og det er jo ikke det seksuelle, vel Peter?
Nej, det er ikke seksuelt overhovedet.
Nope.
Der er meldinger om, at flere af hendes nonner simpelthen gik rundt med kæder om benene, hvor der er pigge på.
Ah, ja, som Shelley's. Ja.
Simpelthen for at bringe dem... Du ved alt muligt. Fanden for noget. Jeg sidder her og hæsser. Findes det, og du er bare sådan, ja, man bruger den sådan her.
Prøv, jeg ved ikke noget om det, og at den koster 1150 i tysk. Altså, det ved jeg ikke noget om.
Hvis du siger, du har en rabatkode også, så bliver...
Au, 34, så får jeg. Så kan jeg ikke sige mere.
Men det er simpelthen... Hun mener, at det her det bringer dem tættere på Gud. Og det er faktisk en rimelig udbredt praksis i nogle kristne, især katolske kristne.
Ja, man lige tæver sig selv.
At man laver det her selvflagellation, som man kalder det.
Jamen, det er, når man...
Det er, når man pisker.
Ja, præcis.
Ja, men for eksempel så i Pave Johannes Paul den anden, han har blandt andet lavet smerte på sig selv for at komme tættere på Jesus. Men bare fordi de godt kan lide spanking, behøver det for helvede ikke ud over patienterne. Men ham her Jack Traeger, ham her lægen, han fortæller om, hvordan han flere gange har måttet smule det her smertestillende medicin ind til patienter. Blandt andet til en kvinde, der havde brændsår over hele kroppen. Og der måtte Therese være lidt sådan, prøv at svælge lidt i smerten. Altså,
prøv med den her pisk.
Tag det som en oplevelse. Altså, derudover så har der også været nogle helt basale ting på det her hospital, som simpelthen bare ikke fungerer. Altså, der er fortællinger om nåle, der ikke bliver steriliseret ordentligt. De skyller dem bare lige under en kold lagen, står der faktisk. Der er øjenvidenberetninger om personale, der ikke er medicinsk uddannet. De har måske bare taget et lynkursus. Men som alligevel håndterer dødeligt syge patienter. Og så er der et kronisk problem med, at de her hospitaler og børnehjem, de er voldsomt overfyldte. Den irske journalist Donald McGuire går undercover som frivillig på et af de her hospices. Og der kan han blandt andet dokumentere, hvordan psykisk syge patienter, de ofte bliver bundet til stolen med ræb. Og det samme, det bliver børn, der ikke lige kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Ja, men altså.
Ja.
Vestjylland.
Men,
jeg skulle lige sige, du er først lige sluppet ud her for...
Ja. Ja, men jeg kunne ikke gå der over barn, fordi at, jeg var mere bundet til stolen, end jeg var ude i haven. Ikke? Men,
til gengæld så ved du, hvordan man kom ud af et dobbelt halsstik, sådan her.
Alt det her, det blev fremlagt i den britiske medicinjournal The Lancet i 1991, og afføder
kritik, måske
i hele verden. Oh, det kaster også en dokumentar, altså 1994, der hedder Hell's Angel. Og som ikke handler om Brian Sandberg, skal jeg lige så sige. Men,
jeg skulle også lige til at sige, det lyder lidt som om, at når du er inde i kulten, så skal du ligesom der en vej ud, og det er, det er en kasse.
Ja, når først du får rygmærket på, så...
Præcis. Det er billede af JC, der gør sådan her.
I den her dokumentar, der er der lige fra en indisk journalist, der sammenligner forholdene på sygehusene med billeder, han har set af Bergen-Belsen, koncentrationslejren i Nazi-Tyskland.
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg har ikke kunne finde nogle billeder inden fra sygehuset af, men jeg tænker, det er måske en lille bitte overdrivelse.
Ja.
Generelt så er stemningen, at den her organisation for Mother Teresa simpelthen efterhånden handler mere om at pleje hendes eget image, som den her næstekærlige gode moderfigur, mere end det handler om at faktisk levere god pleje til dem, der har behov for det. Og hvad er så Mother Teresas svar på den her kritik, spørger du?
Hvad er hendes svar på kritikken, Peter?
Ja. Hun siger, der er noget smukt i at se de fattige acceptere deres boede.
Hvad?
Og lide i det, som Jesus. Verden får meget fra deres smerte. Okay, fucking hellraiser. Altså, hvad fanden er det for noget? Altså, slap lige off en enkelt gang. Altså...
Det, jeg synes, Vilden Syg, man siger jo godt her. Altså, det er shit, man. Det var det hissigt.
Man kan jo spørge sig selv, altså, Mother Teresas organisation hiver jo på det her tidspunkt millioner af kroner ind i donationer fra gavmilde sjæle, der gerne vil støtte op om at hjælpe dem, der har allermindst. Og hvor fanden bliver alle de her penge af? Det ved man ikke. Hun er kristendommens Steinbacher, åbenbart. Altså,
for helvede,
jeg tror ikke, Finden op i går har lagt en investering godt nok, men... Men der er noget, der tyder på, at pengene i højere grad bliver investeret i at udvikle organisationen som religiøse udbredelse, mere end det faktisk handler om at forbedre forholdene på de her sygehus. I hvert fald så ved man, at en meget stor del af pengene senere hen, de er havnet på bankkontoen, der tilhører Vatikanet.
De mangler også. Jeg ved, der er lavvand i kassen dernede. Det er skidesvært, når, man skal, altså, når alt skal være guld.
Ja. Ja. Så i stedet for at gå til de fattige, så har de altså lavet en omvendt Robin Hood og givet til de rige, så de kan få en ny hat af guld. Ikke? Og hvem er det så, der donerer til den her gode sag? Jamen, det er Mother Teresa ikke så kritisk med.
Og Peter! Har du også givet?
Jeg har ikke givet noget som helst, skal jeg lige så sige.
Er du sikker?
Ja.
Nå, nå.
100%. Jeg har købt aktier i våbenindustrien, men jeg er fandme ikke... Jeg er jo ikke psykopat, jo. Altså, en af hendes største velgører, det er en gut, der hedder Jean-Claude Duvalier, som er diktator på Haiti. Og... også lige har tusindvis af haitianske liv på samvittigheden. Så nu tænker han, nu donerer jeg lige lidt til velgørenhed, det er der brug for.
Det er jo ikke sådan, det virker. Det er jo ikke sådan, Putin bare kan altså, substituere kattens værn de næste 15 år, så går det lige op. Det virker ikke sådan. Fuck, det vil være sindssygt, mand. Det er bare... Når mig er folkemord i Rwanda, ja, jeg har jo givet til Tøtrup katte hjem, så... Så det er vel lidt et.
Så mig kan I ikke straffe. Der er også Charles Keating, som er en amerikansk bankmand, der i 1990'erne er dømt for at svindle med nogle lån. Ja. Altså, det billede, jeg fandt af ham, ikke, der var beskrivelsen af shit-eating grin. Og jeg synes, det er en perfekt beskrivelse af det, der smil. Altså, han er jo bogstavelsen sådan...
Ja, det er faktisk mere end Darth Vader i midten.
Ja, det er vildt, at Darth Vader kan være i midten, og han er den, der ser ond ud. Ja. Men han er simpelthen dømt for at svindle med nogle lån. Og Mother Teresa forsøger faktisk at forsvare Keatings donationer ved at sige, at han er kommet på bedre tanker. Og nu ønsker han at hjælpe de fattige. Men det lugter lidt mere at købe aflad. Og så er der selvfølgelig den værste velgører af alle. Fucking Ronald Reagan. Og måske værst af alt, så... Det behøver jeg ikke engang forklare, hvorfor han er på listen. Måske værst af alt, så var Mother Teresa også med til at dække over nogle af de forbrydelser, der foregik i den vatikanske kirke. Ikke? I 1993 der bliver præsten Donald Maguire arresteret som en del af en sag om misbrug af unge drenge i den katolske kirke.
Fuck, man.
Ja, det havde man ikke set komme.
Og faldt tyren kraftet med, mand. Det skal kraftet med, der bliver sagt, altså... For helvede, er der ikke nogen, der har taget fat i nogen, altså.
Ja. Ja. Og nu fik jeg kaldt ham her journalisten før, for Donald Maguire, han hed Don McIntyre.
Ja.
Det er bare lige for at sige, det er ikke den samme person. Det er mig, der rød rundt i to navne, der mindede meget om hinanden. Men Don Maguire i et plot twist viser sig åbenbart at være involveret i en sag om misbrug af unge drenge. Og han er en nær ven af Mother Teresa, fordi at han er hendes skriftefader.
Ja.
Det kan også være, at han har nogle behov for at skrive nogle ting den anden vej, men...
Ej, det er seks noveller, det skal vi ikke. Det er sådan noget med nogen. Hvis jeg dør, så brænder jeg det her. Fordi det er hentai, og jeg gider ikke snakke om det.
Gud, gør det jeg. Og da den her sag, der kører, der sender Mother Teresa simpelthen et brev til myndighederne, hvor hun skriver, at hun har fuld tillid og tro på ham.
Og, hun har fuld tro.
Derfor sørger for, at han lov at gå fri.
Hvad?
Fordi, hey, hvis fucking Mother Teresa siger, at jeg er god for nogen, så tæller det jo dobbelt eller et eller andet. Men det betyder altså lige, at han får 10 år ekstra ud i friheden til at udføre sin forbrydelse mod 28 drenge.
Mere?
Ja. Ej, i alt. Oh. Ja.
Ja, på og en eller anden måde gør det ikke bedre.
Så er det
ikke. Det er sådan, jeg ved ikke, hvad fanden det der det var. Så nå, okay, så det kunne have været værre.
Ja.
Okay, fedt nok.
Men bare rolig. Han bliver dømt og arresteret i starten af nullerne.
Jamen, så er jeg jo helt rolig. Han er fucking altså, mishandlet 28 børn. Det er ikke sådan, at man tænker, så fik han da også noget fængsel. Så det var... Så kan jeg lære det.
I 1997, der dør Mother Teresa. Hun stiller de hellige træsko og rejser op til hendes mand op i himmerige, eller helvede, eller hvad fuck hun nu kommer hen. Alt efter, hvem man spørger. Igennem sit liv, der er hun døjet med de her hjerteproblemer. Faktisk så alvorligt, hun i en periode har været nødt til at lade sig indlægge.
Ja, nok ikke på en af sine egne hospitaler. Ej, fuck det. Det er ikke det næste, der står i det manus, alt det.
Tjekker ind på et af sine egne hospitaler og oplever... Nej, hun tjekker ind på et luksushospital i USA.
Hvor the fucking... Ja, selvfølgelig. Ja. Fucking hell.
Ja. Hvor hun i øvrigt også modtager store mængder smertestillende medicin mod sine brystsmerter. Men det er så, hvad det er.
Du skal svælge smerten med
ja. På et tidspunkt, der døjer hun så meget med de her smerter i brystet, at ifølge ærkebiskoppen Michael Kaster, så beder hun ham simpelthen om at komme og lave en eksorcisme på hende. For hun simpelthen tror, hun er under angreb fra Satan.
Han banker lige på indenfra. Det er fordi, hun skal slippe hendes indre dæmon ud. Det var ja. Dit kolde stenhjerte, der var ud af din krop for helvede.
Ja. Men det kan være, hun er ligget der, og det gør ondt. Er det grineren, eller er det Satan? Det er ikke grineren.
En fin linje.
Men i 1996, der får hun malaria, og i den forbindelse får hun endnu en gang et hjerteslag, og den 13. marts 1997, der trækker hun sig som spydspids for den her velgørende organisation, inden hun dør den 5. september i Kolkata. Okay. Og da hun dør, der er hendes menighed i Kolkata vokset fra 13 personer i starten til over 4.000 nonner. Og i 2007, 10 år efter hendes død, der har de velgørende missionærer over 600 forskellige missioner i 120 forskellige lande. Alt fra børnehjem til afvendingstilbud for alkoholikere, der kommer ind lige om lidt.
Lås dørene! Skål, okay, skål. Men skål. Det er Danmark.
Hun laver også nogle hjem for handicappede. Men hendes død sætter gang i nogle voldsomme reaktioner rundt om i verden. For rigtig mange er det jo indbegrebet af godhed og af fred og af Guds kærlighed, som lige pludselig er gået bort. Ikke? Og derfor så hun heller ikke mere end lige åndet ud, før diskussionen begynder om, hvorvidt Mother Teresa egentlig ikke det skal være helgen.
Jeg skulle sige, skal hun ind i en stor kanon? Det var da jeg læste kanonisering, der tænkte, det må være det. Så er den der, så er hun der.
Ja, og vi skal ikke gå så dybt ind i det, men lad os bare sige, det er lidt af en proces at blive helgen. Der er ikke noget med nogle kanoner, tror jeg. Men typisk så tager det flere år og kræver meget grundigt arbejde fra Vatikanstatens side. Normalt så i gang sætter man sådan en undersøgelse af de her kandidaters liv og deres værdier og gerninger. Laver sådan en baggrundstjek, ikke? Alt det, Lars Løkke burde have gjort med sine kandidater.
Og det er den danske befolkning burde have gjort med Lars Løkke.
Men det skaber en del postyr, den her proces, fordi man anklager simpelthen den katolske kirke for at rushe den her proces, for lige at cashe lidt ind på, hvor populær hun er.
Nå, for der er merch i udsigt. Der er noget med nogle strømper, måske nogle mussemotter og nogle
alt muligt kop.
Og en fucking pimpkop med et ansigt på.
Ja. Blandt mener kritikere, at man bevidst har valgt at glide let henover al den her kritik, der har været af hendes mission. Men for at blive helgen, så kræver det også noget andet. Nemlig to ting. At det kan påvises, du har udført to mirakler.
Og Mother Teresa, ja. Og fordi det skal ikke være en engangsforestilling.
Nej.
Ja, ej. Selvfølgelig.
Ej, det er for at udelukke din tilfældighed.
Ja, jeg måske. Det er bare det med, at når du siger sådan ting, så bliver det super reelt, men virkelig, det er faktisk stadigvæk noget, vi leger. Ja. Altså, det er nogle folk med hat og guld, der er sådan lidt, jamen, så er her, folk her er meget vigtige i efterlivet. Ja, men det er noget, I finder på. Altså, det for helvede.
Ja, men hun har gjort mange vilde ting.
Jo.
Hun har bare aldrig udført nogle mirakler.
Nul?
Nul. Nul på mirakelkontoen.
Ingen bangers. Ja. Ikke noget stor mand. Ikke noget, nej,
ikke noget som helst.
Lort.
Men hov. Det var da mærkeligt. I 1998, år efter hun er død, der mens man stadigvæk arbejder aktivt for
en kanoniseret, nu er der en statue, begynder at græde blod eller et eller andet lort.
Så kommer der sgu lige et lille mirakel. Der sker det tilfældigt, at en kvinde i Bengalen, hun beder til Mother Teresa for at blive helbredt for en tumor. Og vupte, så påstår hun, den her tumor, den forsvinder efter kort tid. Sådan. Der er Vatikanet lidt sådan, yes! One down, one to go. Det andet mirakel, det kommer så i 2008, hvor en mand angiveligt bliver helbredt for flere hjernetumorer, efter han også har bedt til Mother Teresa.
Så hun er sådan, altså helgen for tumorer?
Ja. Ja, og jeg ved, det er ikke nogen god helgen at være,
tror jeg. Nej, det er teknisk set tumor removal. Ja. Det er ikke for tumorer. Det er sådan mærkeligt sted at lave promoarbejde.
Det betyder, at i 2016, der bliver Mother Teresa formelt kanoniseret som helgen af Pave Frans.
Så de har siddet og ventet på, at hun skulle...
Ja, der skulle komme en
mirakel. Må kraft dem lige komme lidt i gang for det hensides, altså. Ja. Vi skal have solgt nogle t-shirts.
Den dag i dag, der måtte Teresas liv stadigvæk lidt af et paradoks blandt katolikker. Der er mange, der tilbeder hende som helgen, mens der også er andre, der mener, at hendes mørke side har gjort det umuligt at respektere hende som en af Guds
nærmeste. Det er en kældig ting.
Ja. Ja.
Nå, nej, altså det der med, kan man separere kunstneren fra værket og det der... Ja. Nej, rolig nu. Nej, for helvede. For helvede. Ja, svindsyg mand siger tak. Ja.
Men hendes organisation, Mother Teresa Charitable Trust, som den hedder i dag, hjælper stadigvæk tusindvis af mennesker hvert år, og har tilstedeværelse i over 150 lande.
Men og de har også udvidet biksen siden hun gik.
Ja,
selvfølgelig.
Men det er jo en kompleks situation, og selvom Mother Teresa gjorde vildt mange ting for at hjælpe andre, og også lykkedes med at gøre det langt hen ad vejen, så er der også nogle store ting, der ligesom efterlader nogle revner i hendes eftermæle. Hun er uden tvivl startet på sin mission om at, med et håb om at gøre en forskel og sprede de gode budskaber. Jeg er ikke i tvivl om, det hele, i hvert fald i starten, handlede om næstekærlighed og død, og at Mother Teresa gik ind i det med de bedste intentioner. Men som man siger, så er vejen til helvede jo brolagt med gode intentioner. Hvil i støj.
Sådan. Shit. Sådan, mand.
Nå,
skal vi?
Vi skal jo til det.
Ja, rulle. Ja, vi går ikke. Rulle.
Vi er slet ikke færdige. Nå. Ej, nu ligner det til, at vi nu nyder det, som om jamen, vi skal til at starte på en hel masse. Men,
Tusind tak for historien, Peter.
Det var så lidt, du.
Jeg prøver lige med en klød.
Det
som ikke virker en skid bedre. Nå, jeg synes, det er virkelig... vi slutter virkelig ambivalent i dag, må jeg sige.
Ja. Altså. Men jeg tænkte også, hvordan får man folk til at more sig i Odense? Så tænkte jeg, hold kæft, mand, nu skal I fandme høre. Men vi skal hen på barometer. Vi har jo vores fem kriterier. Vi har vildskab, vi har lol-faktor, vi har...
Indflydelse, uniqueness og... Fuck, mand. Okay. Det er højst indtil videre. Fuck, det kan noget, det der. Ej, det er godt. Nå, setup'et er, som I kender det, vi giver 1-5 hver, så klapper I de sidste 10 hjem. Og så skal vi se, om vi kan få placeret this fine woman. This woman. Nej, okay, det bliver også bare så hissigt, men virkeligheden er jo, at altså, hvis der er en kæmpe mission i 150 lande, så har man jo gjort et eller andet. Altså,
nå, man har gjort et eller andet rigtigt.
Præcis, altså, vi kan ikke engang sælge ud i Esbjerg, altså for fuck's sake.
Men der kan man sige, hun har heller aldrig sagt det om Esbjerg, som vi har sagt her til aften.
Nej, det er rigtigt. Det har de jo ikke hørt endnu. Men,
hvor vild er Mother Teresa, synes du?
Det er en svær størrelse, fordi meget af det, der sker, er jo sådan en dialogbaseret ting. Det er jo ikke sådan, hun har machine guns og skyder noget og laver alt sådan noget crazy shit.
Ej, det var ikke hendes ting, kan man
sige. Nej, men det er fordi, jeg holder det også op imod, hvad vi ellers har lavet. Og på den måde, der er hun meget en ældre dame med et stort reach. Altså sådan en granny-influencer, ikke?
Ja, hun er ligesom hende af bedstemor på YouTube, der spiller Skyrim.
Præcis. Så på den måde er det sådan, det er vildskab på en lidt anden måde, men jeg synes 100%, at der er noget gennemslagskraft, og alene mængden og størrelsen gør, at jeg vil gerne give hende en 4.
Ja, det får hun også fra mig af. Og så er det jeres tur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8.
8.
7. 16, skal det være.
We're the ones with the chalk. Så.
Lol-faktor. Hold kæft, det er bare griner, når folk de...
Når folk de ikke lige spritter af, inden de stikker en nål i tilfældige syge mennesker. Ja, fuck det, griner. Jeg synes ikke, det er sådan... Der er nogle sjove scener og sådan nogle ting. Og så også bare, hun flamer super meget i de der breve der. Og når der er nogen, der siger sådan noget, hvad fanden er det, du laver på de der hospitaler? Hun har slet prøvet, at det skal gå ondt. Det er sådan lidt hissigt, det kan jeg godt lide. Ja. Så hun får en... Det bliver en stor tor for mig.
Jeg vil godt give en 3.
Okay.
Og det er fordi, at jeg synes sgu faktisk, at der er noget humor. Lige indtil der, hvor folk de får det rent skidt. Men jeg ved ikke, jeg synes bare,
det også, skal... Også hjemme, som bliver gift med Helligånden, fordi hun har set ham i tog og sådan nogle ting. Det kan jeg sgu også et eller andet. Det er sgu meget... Ikke Helligånden, undskyld, Jesus.
Jamen, det er det samme, jo.
Jeg er ikke...
Og Gud er også den samme. Det er treenigheden.
Okay, fair nok. Det er 5 for os. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.
Godt. 11 på den. Indflydelse. Der bliver man jo nødt til at give noget cred.
Ja, for helvede, mand. Altså, ja, det bliver sygt.
5 plus 5, var det ikke 5 plus 6?
Jeg er på en... Hvad? Hvad?
Hvad siger...
Hvad sker der nu? Det... Hey, det... Hey,
nu,
det...
Nu, nu, nu,
hey, det... Stop!
Okay.
Det er ikke The Price is Right, det her. Okay. For jeg kan ikke vinde Tesla eller noget. Altså, rolig nu. Jeg vil sige en 4 fra mig. Jeg synes godt nok, den, altså, hun slår sgu igennem.
Det synes jeg også. Altså, man, man kan sige, hun formår jo også på en eller anden måde i hvert fald at blive indbegrebet af alle de her gode kristne værdier, ikke?
Ja, et par af de dårlige, men altså...
Nå, ja.
Op, altså
men man
igen.
Kan sige, altså, bare det, altså, når man siger Mother Teresa, så bliver alle herinde sådan, wow, altså, eller i hvert fald sådan, nå.
Det er også et ord, der ja. Findes, ja, klart. Det... Jeg synes faktisk, det der med, at nu siger du det der med, at der bliver meget kritik af, at, hendes, at der er sygt meget overbelastning på de steder, hvor hun er. Ja. Det er også et udtryk for, at behovet er enormt, og hun ikke kan sige nej.
Ja.
Og det synes jeg på en eller anden måde også taler lidt til ære på en eller anden mærkelig måde.
Så jeg vil også godt lande mig op og give en 4.
Så det er 8
for os af.
Ja, så.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, klar, man. Og det blev altså en 10'er. Så har vi uniqueness. Og jeg siger bare, there's only one mother.
Hello, mother.
Okay, der var faktisk mange, der ringer.
Den bedste, altså. Hold kæft, mother. Der er næsten også 2 mother Teresa. Det er bare lige et spørgsmål om det sidste bogstav, ikke? Men jeg synes sgu hun... Altså, hold da kæft. Hva?
Mm.
Så god til sit arbejde, alligevel lidt dårlig også. Det er jo relateret meget af helvede til, ikke?
Men det var ligesom også, ikke?
Ja, præcis. Det er jo ikke, vi har bangers hver gang. Så er der i aften. Nå, men jeg vil sige... Jeg synes, hun er på en 4 igen. Mm. Jeg synes kraftedeme, der er meget uniqueness.
Det synes jeg også. Det er det 8 forårsag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Så har vi ekstra spice. Hvor god. Eller vi kan kalde det ekstra salve.
Ja, ekstra salve. Sur salve.
Ja.
I hvert fald ikke sådan en smertelindrende salve. Mere sådan en form for tierbalsam. Ja.
Du ævler. Hvad giver du?
Ja, det er en 5'er for helvede. Altså, selvfølgelig er det en 5'er.
Det er også en 5'er for mig.
Ja, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, tak. Hold nu.
Og nu må I ikke råbe tal, fordi så bliver jeg igen forvirret.
Hvad fuck, Peter?
Der er nogen, der har noget parkering og sådan noget, der vil løbe ud. Så jeg skal lige... Det er 15... Det er 22.
Det kan man ikke, så må man låne.
Det er 82. Ikke? Nej, jo.
82.
Nå. Men det...
Sådan,
det var jo sådan set det.
Ja.
Men jeg tænker, at inden vi går, så vil jeg bare lige sige, at det her det er jo det sidste ben på vores tur. I hvert fald... på den her side af sommerferien. Og det er jo det har været en kæmpe fornøjelse at gå rundt i landet og besøge flere af de gode danske byer. Glæder os til Esbjerg.
Ja. Det gør vi jo faktisk.
Fordi hver gang, der bliver vi altid bevist i en undersøgelse, jeg har sat i gang. Altså, jeg har været ude og undersøge, jeg har undersøgt 10.000 podcasts, og det viser sig sgu, forskningen bekræfter, vi har de bedste lyttere.
Ja, det tog vi det sådan.
Der også drikker lidt for meget, men...
Og de fuldste! Og de fuldste. Ja, kæft, man. Hold da kæft. Og du trækker op, og det er fedt. Jeg synes, det er fedt,
at tænk
sig at have en konkurrence om, hvem der kan drikke en Kasper hurtigst, og så have den med sig selv. Det synes jeg... Og jeg vinder hver gang!
Og tabe, ikke?
Ja. Præcis. Og så skal han hjem og selvflagulere til noget hentai. Det er perfekt. Ja. Prøv at høre. Nå. Kære venner.
Ja.
For helvede. Prøv at høre. Vi kommer ud bagefter og siger hej. Der er sådan et stort skilt, man rigtig gerne må sende os en lille hilsen på, som skal blive til scenografien til det sidste show, vi laver på kant til december. Og ellers så vil jeg bare sige, fuck, hvor er vi glade for jer. Vi er ingenting uden jer. Vi kommer helt sikkert tilbage til Fyn. Vi håber, at vi kommer og ser os igen den dag. Og ellers er der bare ikke at sige andet end tusind tak for i aften. Vi ses.